Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, pet minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić, a sa vama smo do 13 časova. Od tema koje smo pripremili za današnju emisiju izdvajam nekoliko. Pre tri meseca u Kragujevcu je otvoreno post-covid savjetovalište za mentalno zdravlje, prvo takvog tipa u Srbiji, namenjeno pacijentima koji posle preleženog koronavirusa imaju bilo kakvu vrstu psihičkih smetnji. Na čelu ovog savjetovališta je doktorka Suzana Perović, neuropsihijatar i šef savjetovališta za mentalno zdravlje. Ona za magazin govori o rezultatima dosadašnjeg rada i najčešćim problemima na koje se pacijenti žale. Pandemija COVID-19 posebno je uticala na smanjenje kvaliteta nege porodilja i novorođenčati širom sveta, pokazalo je međunarodno istraživanje sprovedeno u 19 zemalja, među kojima je i Srbija. Kako se navodi, čak i u zemljama Evropske unije dokumentovano je pogoršanje ključnih indikatora, od smanjenog korišćenja zdravstvenih usluga za majke i novorođenčad do nedovoljnog prisustva ili potpunog odsustva porodice ili slabe podrške za dojenje. Kakvi su rezultati ovog istraživanja u Srbiji, pitaćemo Jovanu Ružičić iz organizacije Centar za mame. Više od 100 milionera sveta uputilo je svojim vladama sljedeći apel: oporezujte nas bogate i to sada. Njihovu zajedničku poruku je prenela humanitarna organizacija Oxfam. O tome šta se krije iza ovog poziva i koliko su iskrene namere onih koji su tokom pandemije najmanje udvostručili svoje enormno bogatstvo, razgovaramo sa profesorom Mihajlom Crnobrnjom. I još jedna svetska tema, naime Ukrajina je ponovo u epicentru geopolitičkog usijanja na istoku Evrope. Na optužbe Zapada da Rusija sprema invaziju na tu zemlju i smenu vlasti u Kijevu, Moskva uzvraća da se tenzije dižu kako bi se dobio alibi za novo širenje NATO ka istoku Evrope. Gomila se oružje u regionu, Zapad povlači diplomatsko osoblje. Vodi li ovo zaoštravanje neminovno u oružani sukob? To je još jedna tema magazina na prvom. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Touch,
Od početka novembra, dakle gotovo tri meseca, u Kragujevcu radi post-covid savjetovalište za mentalno zdravlje, prvo takvog tipa u Srbiji, a namenjeno je pacijentima koji posle preleženog koronavirusa imaju bilo kakvu vrstu psihičkih smetnji. A na čelu ovog savjetovališta je doktorka Suzana Perović, neuropsihijatar i šef savjetovališta za mentalno zdravlje, koja je za magazin govori o rezultatima dosadašnjeg rada i najčešćim problemima na koje su se pacijenti žalili. Najpre, dr. Kaperović, hvala što govorite za prvi program Radio Beograda.
Dobar dan, pozdrav vašim slušalcima, pozdrav vama i hvala što ste me pozvali, jer je ovo zaista tema koja mislim da će biti aktuelna u deceniji koja dolazi nakon ove pandemije i u godinama koje dolaze. Odnosno, mislim da ćemo probleme sa mentalnim zdravljem imati zaista kad se ovo sve smiri i kad odbrambeni mehanizmi koje smo maksimalno podigli i negdje ih iscrpljujemo u zadnje dve godine, jer ovo zaista predugo traje, kad sve ovo prođe i što bi se reklo kad se smiri, očekujemo da će onda tek tegobe da se jave. I upravo zbog toga rukovodstvo Doma zdravlja i savjetovalište za mentalno zdravlje je došlo na ideju da otvorimo post-covid savjetovalište za mentalno zdravlje, upravo namijenjeno pacijentima koji svoje tegobe u mentalnom funkcionisanju počinju da registruju nakon preležanog covida, bilo da su u pitanju ljudi koji su ranije imali neke smetnje u funkcionisanju ili se prvi put ili su se tegobe prvi put javile nakon preležane korone.
Ukazali ste na problem koji će, evo vidimo da epidemiolozi lagano najavljuju mogućnost da ćemo se mi u nekom relativno kratkom roku rešiti aktualne epidemije, odnosno da će ona prerasti u endemsku bolest, ali onda se otvara, čini se, ono drugo i mnogo šire poglavlje, izlazak iz svih mogućih posljedica koje je sve ovo ostavilo na nas. Vi ste se, koliko sam ja u pripremi za ovaj razgovor videla, suočili pre svega sa sindromima strahova, anksioznosti, problema sa pamćenjem. Šta su rezultati, evo sad već tri meseca radi vaše savjetovalište, koji su zapravo problemi post-covid pacijenata, a koji se vama obrate za pomoć najčešći?
Ovako, mislim, poenta priče sljedeća jeste da smo mi, znači negdje od marta prošle godine, počeli da, tako je posle onog talasa koji je, evo kad vratim vreme unazad, bio što se tiče broja hospitalizovanih i što se tiče težine talasa, bio najteži. Ovaj talas je brojčano vrlo, vrlo, vrlo jak, ali hvala Bogu kliničke slike su lakše, jer ja imam, da kažem, ja radim prostor u kome mi radimo, se nalazi u respiratornom centru u Kragujevcu i svaki dan se suočavamo sa zaista zadnjih 15 dana velikim brojem ljudi koji dolaze, to je u prosjeku 1500 do 2000 ljudi na dan na testiranje. Ali smo, da se vratim, mi smo se znači suočili sa pacijentima koji su nakon preležanog COVID-a, bilo da je on u hospitalnim uslovima ili su bili lečeni kod kuće, su počeli da dobijaju različite smetnje u mentalnom funkcionisanju koje su počele da im remete život. I osim, da kažem, anksioznosti, odnosno strepnje koju cijela ova situacija od početka donosi, pa još imate bolest, pa anksioznost, strepnju, nemir, uznemirenost negdje i očekujete kao simptom, očekujete depresivnost kao simptom, ono što je nama bilo upadljivo, to su problemi sa spavanjem. Mm-hmm. Evo, sad, recimo, neke preseke kad radim, da podsjetim samo vaše slušalce, jer ja sam već govorila. Mi smo, znači, otvorili, namenili sredu u našem savjetovalištu za mentalno zdravlje isključivo za COVID pacijente, za post-COVID pacijente sa idejom da građani znaju da postoji mesto ako imaju te tegobe da mogu odmah da se obrate. Inače, mi negde generalno sa svaki dan susrećemo sa takvim pacijentima, jer kad krenete u razgovor s njima, vi vidite kad su te tegobe se pojačale i tako dalje. Znači, i neka ta naša prva, da kažem, prvi presek koji smo napravili, problem sa spavanjem je dominantan problem. Bilo da je u pitanju umerena, teža ili teška nesanica. Znači, to nam je problem broj jedan. Naravno, iza toga idu anksioznost, ide depresivnost i problem sa spavanjem. I to je nešto što od, ako kad pacijent dođe kod nas, znači zakaže i dođe kod nas u savjetovalište za mentalno zdravlje, to se javlja kod svih pacijenata. Ono što je presek negdje, ali mi smo probali i pokušavamo i dalje da radimo, da pronađemo ljude koji nisu došli u savjetovalište, a posećuju svog porodičnog lekara, pa onda naše kolege im daju testove da se da popune, onda te testove šalju nama, mi to skoriramo i zovemo te pacijente. Znači, od ljudi, ajde da kažem, nije to slučajan uzorak, ali to su ljudi koji se javljaju svom lekaru zbog različitih tegoba. U anamnezi imate podatak da su preleženi COVID. Od tih ljudi 50%, preko 50% smo mi zvali da dođu kod nas.
To je zaista visok procenat.
To je zaista visok procenat, jer kažem, to su, naša ideja jeste, ljudi će da dođu kod nas, a naša ideja je osnovna, da dođemo do ljudi koji još uvek nisu shvatili ili misle da će to da prođe, ili postoje neki drugi razlozi zbog kojih se još uvek nisu obratili našem savjetovalištu, da njih nađemo i da bukvalno kad ih pozovemo telefonom da ih motivišemo da dođu.
A kako reaguju kad ih pozovete? Govorim sad o tim ljudima koji recimo da nisu bili svesni problema sa kojim se suočavaju. Kako reaguju kad ih pozovete? Jel su voljni, jel žele da dođu i da potraže pomoć?
Pa mogu da kažem da recimo, sad ne mogu da vam kažem tačan procenat, ovaj neki, jer sumiramo te rezultate i izaći ćemo i sa tim, ali ima različitih situacija, ima ljudi koji su voljni da dođu, ali to je manji procenat. I to je ono što mene onako negde generalno možda malo i brine kroz vreme, ali manji procenat je voljan da dođe. Jedan određen broj ljudi kaže, dobro, jasno je to meni, ali imam ja nešto, uzet ću nešto, proći će to. A jedan vrlo mali procenat ljudi kaže, ja to znam, ali ja ću to da preguram. Znači, taj odziv nije onakav kakav mi očekujemo, ali eto, na nama je da radimo i dalje na tome.
Veliki je posao pred vama. A kakav je odziv građana uopšte? Rekli ste da ste sredu odredili za dan. Yes.
Kada nama je svaka sreda puna. Nama je svaka sreda puna. Znači, to uopšte nije... Mi imamo ljude koji dođu u savjetovalište, mi smo to najavili i takav jeste protokol, kod nas ne treba nikakav uput, ništa. Mi imamo i ljude koji dođu u savjetovalište, pitaju kad mogu da zakažu, mogu li da se pregledaju. Imamo ljude kojima je telefon na raspolaganju, i tako da mogu da zakažu. Ono što je činjenica negde od nove godine nama, ajde da kažem, jedan od problema jeste što je jedan deo našeg kadra i savjetovališta se razboleo, tako da ono naravno nije ni nas, nije mimo išao Omikron.
Niti je moglo to da se desi, da...
Tako da recimo nas u savjetovalištu ima šestoro, od toga troje je trenutno bolesno, tako da i taj problem imamo od nove godine, ali nekako se snalazimo, zaista radimo malo u otežavajućim uslovima i prostorno, jer malo pre sam napomenula da smo u delu koji je respiratorni centar, koji je triježni centar gde svaki dan se širi prostor, malo smo i prostorno u problemu, malo smo i kadrovski u problemu, ali sve ovo što se dešava ukazuje da ćemo imati zaista veliki posao kad sve ovo prođe.
I to dugoročno. Ovakvi problemi se svakako ne mogu rešavati nekim ad hoc merama. Upravo sam htjela da vas pitam, koje metode, da kažem, lečenja, pomoći primenjujete? Koliko je to razgovora, koliko prepisivanje terapije?
Da vam kažem, znači, savjetovalište za mentalno zdravlje od samog starta ima jedan timski pristup. Znači, mi u savjetovalištu imamo i psihijatre i psihologa i socijalnog radnika. Znači, radimo bukvalno na tri fronta. I ajde da kažem, taj neki pristup ovim pacijentima je sljedeći. Znači, bazično oni zakažu i dođu kod lekara. Znači, dođu kod mene. A onda u zavisnosti od nakon razgovora, nakon popunjavanja testova, nakon znači upoznavanja sa pacijentom, procena se pravi individualno za svakog. Da li je potrebna i farmakoterapija, da li je potrebno samo jedan rad sa psihologom kroz vreme, pošto imamo edukovanog psihologa. Da li su problemi se recimo proširili na porodicu i na neko funkcionisanje na poslu, onda u toj varijanti imamo socijalnog radnika. Znači, svaki pacijent je priča za sebe i bukvalno za svakog se pravi individualni plan. Znači, nema nekog šablona. Nije to dođe čovjek, pregledamo ga, dobije lekova i ide kući. Znači, bukvalno jel ima pacijenata kojima je dovoljno recimo kojima eventualno može da bude dovoljno samo nekoliko razgovora sa psihologom uz neku malu farmakoterapijsku podršku.
Da.
Ima oni koji iziskuju farmakoterapijsku potporu, naravno pacijenti koji imaju nesanicu, bukvalno bez lekova teško to, ne mogu nikako to da prevaziću. Znači, naša je u ovom, sve vreme je naša privilegija da imamo mogućnost da posmatramo čoveka, znači bukvalno kao bio psihosocijalno biće i da ga tako, ako je potrebna terapija, dobit će i terapiju. Ako je potrebna rad sa psihologom, radit će se i sa psihologom. Ako je potrebna intervencija socijalnog radnika u bilo kom domenu, otići će i kod socijalnog radnika. I to je nešto što je specifično, da kažem, u ovom trenutku za nas, a naravno neophodno pacijentima, jer oni u sklopu svog problema sa kvalitetom života sa kojima se suočavaju imaju problem i u poslovnom funkcionisanju, imaju problem i u porodičnom.
To svakako ostavlja posljedice na sve aspekte života. Moram da vas pitam i da li ste radili analizu starosne strukture, koja grupa starosna je dominantna među vašim pacijentima?
Uglavnom su to ljudi radno aktivni srednjih godina.
Mm-hmm.
Uglavnom su to, znači ima i mladih ljudi, ima i studenata, imamo tu par studenata koji rade ankete sa svojim kolegama koji su preležali. Ima i starije populacije koja negde referiše taj problem sa koncentracijom, odnosno sa pamćenjem, bilo da su imali ranije problem ili se problem aktualizovao nakon preležanog COVID-a, ali uglavnom su to ljudi srednjih godina, u punoj nekoj radnoj i profesionalnoj snazi na bilo kom frontu. I ono što eto mislim da će da bude interesantno i vama i vašim slušalcima je sljedeća činjenica, to je da je četiri puta više žena.
Puta više žena.
Tako, tako.
Govorimo o pacijentima koji su sami došli u savjetovalište.
Tako, tako.
A među onima za koje saznajete preko kolega koji...
Isto. Aha. Znači, to je generalni prosek.
Da,
to je generalni prosek. To je onako...
Važan podatak ste nam dali. Jako.
Meni...
U svakom smislu, društvenom pre svega smislu, važan podatak.
Jeste. To je meni bilo... Mislim, meni je taj podatak od samog početka bio fascinantan, jer se odmah, kad ne radite samo to, kad radite posao pa radite neke druge stvari, onda vam ne upadne toliko u oči to, ali kad to sve bacite na na papir izvučete iz baze, jer mi imamo kompletnu bazu tih pacijenata urađenu posebno, i kad izvučete to, znači zadnji presek koji smo radili je bilo recimo 75% prema 25%.
Pred vama je veliki posao. Otvorili ste jako važnu način podrške ljudima koji će, mi ćemo se svi kao društvo, svakako ne samo Srbija, još boriti, ceo svet boriti, ali prosto otvorili ste jednu, što bi rekli, sobu gde zaista će trebati pomagati ljudima koji su zaista neposredno osetili razne posledice preležanog COVID-a. Sigurna sam da je član novi porodica takvih pacijenata bi možda mogli da dođu da potraže pomoć kod vas i da će se posao širiti. Ali hvala vam za ovo, za početak, što ste nam dali taj neki opšti presek kako to sada trenutno izgleda na terenu, a bit će prilike da pratimo kako se ova široka borba sa svim mogućim posljedicama pandemije i svega što je se desilo u svetu poslednje dve godine, kako se odvija kod nas na terenu, u zdravstvenim ustanovama i u neposrednom kontaktu sa pacijentima. Hvala još jednom. Naša sagovornica bila je doktorka Suzana Perović, neuropsihijatar i šef post-COVID savjetovališta za mentalno zdravlje pri Domu zdravlja Kragujevac. Hvala što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala i vama i sve najbolje i čuvajte se.
Posle ovog razgovora još i više. Hvala najlepše.
Volim prijatno.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, ćebe i uprom 150 puta 200 cm 899,99 plus peškir na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mecosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
U januaru slavimo Dan Madlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih 5 godina, Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela Udovica, Gospođica Julija. Da krenemo iz početka i musical Jadnici, ponovo na našoj sceni, Madlenijanum, večito mlad.
Draga deco, Hajp i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Domaći je na akciji u Disu. Svinjski buti plečka kilogram 449,99. Sunce ulje 1 litar 184,99. Domaće počinje na D. Dis.
Eko.
Piano. Spend on fire. muro, bella la sensazione, sbatto solo un tamburo, sempre più giusto e duro, dentro c'ho tutto scuro, crolla la convinzione, odiami e vaffanculo, ti scapperò come un indizio, uno starnuto, col tuo riflesso. Quel vizio superato troppo spesso. Spendo un po' in allarmi perché vogliono rubarmi anche le scarpe. Ma state calmi, stancami d'affetto, dopo bruciami nel petto come un sogno, come la prima volta. Salto sono un canguro, 30 testate al muro.
Časova 34 minuta, slušate magazin na prvom. Prva tema našeg magazina bila je psihičke posljedice koje preležan COVID ostavlja na pacijente. Međutim, ova epidemija ostavlja posljedice na sve segmente društva, pa pored toga što narušava zdravlje ljudi, ugrožene su i kase prodavaca, poslodavaca i države, jer se dodatno prazne zbog odsustva zaposlenih sa posla, a to se naročito dešava od pojave omikron sloja. Poslodavci, ali i sindikati navode da je skraćeni period izolacije u nekoj meri pomogao da se radnici brže vraćaju na posao, a da li će i kako veliki broj zaraženih uticati na privredu, čućete u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Samo prošle sedmice od COVID-a je zvanično obolelo više od 100.000 ljudi. Nema zvaničnih podataka koliko njih je zaposleno u javnom ili u privatnom sektoru, ali je činjenica da sve veći broj radnika odlazi na bolovanje. Tako su Pošte Srbije prošle sedmice skratile radno vreme u nekim poslovnicama u Beogradu, dok su 4 bile zatvorene. Sličan scenario najavljuju i Apoteke Beograd. Pomoćnik direktora Privredne komore Srbije Bojan Stanić kaže za Radio Beograd 1 da u prerađivačkoj industriji nema većih problema, kao i da su bolovanjima najviše opterećena preduzeća koje se bave maloprodajom i prevozom.
Tamo gde je potreban direktan kontakt sa potrošačima, tu imamo značajan broj COVID odsutnih radnika i kompanije se uglavnom, možemo slobodno reći, snalaze tako što vrše preraspodelu radne snage i uopšte optimizaciju posla. Međutim, ono što posebno ističemo kao problem jeste situacija u sektoru prevoza putnika. Tu imamo značajan problem s obzirom da je mnogo vozača odsutno, jednostavno sprečeno da radi, i iz tog razloga mi razmatramo u pregovorima sa vladom mogućnost da se dodatno pomogne ovom sektoru koji je i najugroženiji.
Na bolovanju je i veliki broj zdravstvenih radnika. Predsjednik podataka ni tu nema, a Zoran Ilić, predsjednik Granskog sindikata zdravstva Nezavisnost, za naš program procenjuje da je na bolovanju 5 do 10 hiljada zdravstvenih radnika. Zbog velikog broja zaraženih, rasporedi se menjaju svakodnevno, kaže Ilić.
Mi smo još prošlog mjeseca pretpostavljali da će se povećati. Ne u ovom broju, niko nije očekivao vjerovatno ovakav broj. Zbog toga smo predložili da se reorganizuju te ambulante koje, gdje nema mnogo pacijenata, da zaposleni iz tih ustanova dolaze ovamo gdje je najveća, ajde da kažemo, tamponada, gdje najviše pacijenata ima, i da jednostavno tu pomažu kako bi koliko toliko oslobodili ove naše kolege koji su danonoćno na poslu, da bar subotu i nedelju imaju slobodnu, kako bi mogli koliko toliko refrešovani da nastave da rade. I morate da povlačite ljude koji žive po 100 i po 200 km daleko od svoje kuće da rade na tim mestima gdje treba.
Ilić smatra da je veći kolaps zdravstva sprečen smanjenjem perioda izolacije i karantina na 7 i 5 dana, pa se zaposleni ranije vraćaju na posao. Kao dobru meru to vidi i Stanić iz Privredne komore. On smatra da situacija u privredi za sada nije zabrinjavajuća.
Posmatrano na nivou cijele privrede, situacija nije alarmanta i očekujemo da će privreda, obzirom da se mnogi radnici koji su se već zarazili u početku godine su se i oporavili u međuvremenu, da će ona privreda moći nesmetano da funkcioniše u narednom periodu. Dosta ljudi je koji su na početku godine tokom praznika se zarazili, su se kod njih stekli uslovi da se vrate na posao, iz prostog razloga što imamo sada i onu meru kriznog štaba medicinskog da izolacija traje 7 dana.
Pojedini podaci pokazuju da jedan radnik zaražen koronom firmu godišnje košta najmanje 300 hiljada dinara. Stručnjaci tvrde da aspekt bolovanja nije dovoljno sagledan i da će se, kada bude urađena potpuna analiza, vidjeti da troškovi nisu bili zanemarljivi. Počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Tanacković kaže za naš program da je bolovanje dodatno opterećenje pored spoljnih uticaja poput poskupljenja struje i inflacije.
Ako je privredna kriza prisutna, i može se reći ove godine i krajem prošle godine izuzetno velika inflacija, skoro je sigurno da se ti problemi u privredi i uopšte u našim životima neće moći tako brzo da vrate na prethodno stanje. Posebno iz razloga što je ovo jedna vrlo retka godina da su svi energenti poskupili. Tako da već sama činjenica da je za 50% za privredu poskupila električna energija, a neizvesno je šta će biti sa cenama tamo dalje od juna meseca, to je za mnogi privrednike izuzetno veliko opterećenje. Mislim, znači, kad nešto poskupi, što je vrlo značajno, mnogima to je možda i najveća stavka u poslovanju cene električne energije, onda to sve ove probleme o kojima govorimo značajno još pojačava.
Iako privrednici kažu da je korona za njih ekonomski tornado koji im je u značajnoj meri poremetio poslovanje i u prethodnoj godini, pomoćnik direktora Privredne komore Srbije Bojan Stanić kaže da za sada neće biti novih paketa pomoći.
Ono kako smo mi informisani, trenutno se o tome ne govori, iz prostog razloga što kada govorimo na onom sistemskom nivou, kao što je to bio slučaj tokom 2020. i 2021. godine, međutim, govoreći o ovim ugroženim sektorima, pomenuli smo sada putnički saobraćaj, tu mi kao Privredna komora Srbije smo već inicirali, da kažemo, potrebu za dodatnom pomoći za njih. Međutim, što se tiče drugih stvari, za sada, s obzirom da imamo i dobre stope rasta i da privreda relativno dobro funkcioniše, to je sada malo izgledno da će biti na nivou, na sistemskom nivou.
Bolovanja zbog COVID-a nisu samo karakteristika Srbije, već su ona deo globalne slike. Neke države su kao deo svojih mera za pomoć privredi uvrstile i ove troškove. Inače, na pun iznos plate mogu da računaju zaposleni u javnom sektoru, dok zaposleni u privatnom dobijaju uglavnom 65% zarade. Izuzetak su pojedini poslodavci koji su poslušali preporuku vlade Srbije da se zaposlenima tokom korona bolovanja isplaćuje 100% zarade.
16 minuta je do 11 časova, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i naša naredna tema, može se reći, nastavak je prve dve. Ponovo se bavimo i rezultatima, odnosno posljedicama pandemije na razne aspekte života. Ovoga puta govorimo o tome da je pandemija pogoršala uslove i u srpskim i u evropskim porodilištima. To je pokazalo jedno veliko međunarodno istraživanje obavljeno u 19 zemalja, među njima je bila naravno i Srbija, i to istraživanje pored ostalog je pokazalo da se i u, čak i u zemljama evropskog regiona koje ispunjavaju visoke standarde Svetske zdravstvene organizacije, govorim u normalnim uslovima, zabeleženo je pogoršanje ključnih indikatora, počev od smanjenog korištenja zdravstvenih usluga za majke i novorođenčad do povećanog broja medicinskih intervencija kao što su carski rezovi i indukcija porođaja, smanjenog prisustva ili potpunog odsustva porodice do slabe podrške za dojenje. I tako bih sad mogla da ređem rezultate. Mnogo je bolje da reč dam našoj sagovornici. Ona je Jovana Ružičić iz Centra za mame. Dobar dan i najpre hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama što mi dajete priliku da govorim o ovako važnoj temi.
Važna i velika tema. Vaša organizacija je deo ovog velikog istraživanja. Vi ste svakako akcenat stavili na rezultate u Srbiji. Međutim, ako počnemo od toga da su u evropskim porodilištima žene imale ovakve probleme, šta je zabeleženo u porodilištima u Srbiji?
Da, hvala vam, kao što rekao još jednom na prilici da govorimo o važnoj temi. Istraživanje je izašlo pre nekoliko dana, odnosno ovo je prvi krug rezultata koji je objavljen u jednom medicinskom časopisu koji se zove Lancet. To je jedan od najprestižnijih i najstarijih medicinskih žurnala i u tom prvom krugu istraživanje se trenutno sprovodi u 19 zemalja, ali rezultati o kojima ćemo sada pričati se odnose na 12 zemalja. Centar za mame je partner na ovom istraživanju za Srbiju. Mi smo ti koji su skupljali odgovore mama i odgovori nisu dobri. Od toga da, kao što ste i sami spomenuli, u čitavoj Evropi su se stvari promenile na gore, jer zaista ne znam koja je zemlja bila spremna da na ovako nešto što nam se desilo. Mislim da niko nije ni mogao da pretpostavi pre 3 godine da je ovakva pandemija moguća, a evo nam je stvarnost već 2 godine. Od toga da se zaista, da su se stvari urušile u gotovo svakom nivou, u gotovo svakoj evropskoj zemlji, do toga da, znate, u Srbiji ovo nije problem koji je donela pandemija. U Srbiji je porođeno iskustvo žena loše već decenijama. Dakle, nije sve bilo sjajno, onda došla korona i ops, evo stvari su se promenile. Porođaj nije u Srbiji onakav kakav bi trebao da bude već nekoliko decenija, a ko zna zapravo koliko duže od tih nekoliko decenija.
I dakle, onda se desi korona, pa to se još dodatno pogorša.
Onda se, apsolutno. Meni se čini, znate, kada posmatram sad ove posljednje 2 godine, nije korona toliko stvari promenila koliko su loše stvari došle do izražaja i naravno dobre stvari došle do izražaja. Čini mi se tamo gde nam je bilo dobro da je možda još malkice bolje, ali tamo gde je bilo lošije, loše je svakako još lošije, te svakako se to preslikava i na porodilišta koja treba da se menjaju već decenijama. Već, mi smo imali recimo jedno istraživanje pre 7 godina koje je bilo samo za Srbiju, gde smo došli do podatka da svaka 10. žena u Srbiji koja je mama više nikada ne želi da bude mama samo zbog iskustva koje je imala u porodilištima. I naravno da kada krećete odatle da preko 70% žena nije zadovoljno kako je njihov porođaj izgledao, nisu se osjećale dobro i sjajno, onda dolazite do ovih rezultata evropskih koji su naravno sve to popeli na jedan veći nivo, nažalost.
A sad ako možemo samo prosto šta su bile u samo, znači šta je sama korona pojačala i gde su bili najveće zamerke porodilja u našim porodilištima?
Pa sama korona je prvo smanjila broj osoblja, jer kao što znamo stvorili su se COVID centri, COVID bolnice, pa veliki deo zdravstvenog osoblja je otišao da radi u njima. Tako da inače postoje potrebe i van korone za više ljudi koji rade i podržavaju pacijente, odnosno pacijentkinje u ovom slučaju, a to se naravno značajno promenilo tokom pandemijskih uslova. Druga stvar koja se promenila, 99% žena koje su se porođile žele tokom pandemije nisu mogle da imaju svog partnera ili nekoga sa njima. Naravno, to naravno sada postoji i razlog zašto se to desilo. Mislim, jednostavno svi funkcionišemo u ograničenim uslovima, ali to je recimo neke evropske zemlje su uspele da pronađu način da tako nešto reše, tako da recimo u Španiji, gde ta brojka najbolja, je tek oko 10% žena nije moglo da ima pratnju, a kod nas 99%. Naravno, činjenica da su anesteziolozi i anestezijološkinje bile potrebnije u COVID centrima gde su stavljali ljude na respiratore i takako naravno uticali na činjenicu da mnoge žene nisu, koje su i mogle da plate, nisu mogle da dobiju epiduralnu anesteziju koja je ipak nešto što olakšava samo iskustvo porođaja, makar što se bola tiče.
Moram tu da postavim pod pitanje, da li postoje podaci koliko je žena ostalo uskraćeno za epiduralnu anesteziju, da li se negde vodi ta evidencija?
Ne postoji ti podaci da nemamo brojku gde možemo da kažemo
da, vi znači imate izjave majke koje ste anketirali, ali nemate izveštaje iz zdravstvenih ustanova.
Nemamo izveštaje iz zdravstvenih ustanova. I sa te strane želela bih da ovo naše istraživanje, odnosno ovo veliko međunarodno istraživanje čiji smo mi bili deo, nije nikakva, više poziv je na saradnju Ministarstvu zdravlja i poziv je na saradnju i lekarima i svima koji rade u porodilištima, nije nikakva kritika. Po brojnim parametrima koji su objavljeni u okviru ovog istraživanja, mi jesmo među gorima. Ali ono što moram isto takođe da kažem je da zemlje koje su sa nama u istraživanjima, u ovom istraživanju su zemlje uglavnom zapadne Evrope gde sistemi funkcionišu u startu već bolje od naše, gde svakako postoje drugačije finansijski uslovi i tako dalje i tako dalje. I ono što bih ja želela da vidim je, ovo zaista nije kritika, ovo je, vidite, ove zemlje su uspele u pandemiji da stvore ipak malo bolje iskustvo, šta mi možemo da naučimo od njih. A možemo da naučimo puno toga.
Moram da vas vratim na neke od ovih rezultata koje sam pročitala iz materijala koje ste mi dostavili. Neki su u najmanju ruku začuđujući, da kod 69,2% porodilja nije tražen pristanak za upotrebu instrumenata poput forcepsa i vakuma. Ovo prevazilazi probleme sa činjenicom da je korona u toku.
I naše istraživanje od pre 7 godina pokazuje slično tako da oko 70% žena je osjećalo, znači i brojke vrlo slično onoj koje smo mi našli pre 7 godina daleko pre pandemije.
Što znači da se taj problem zapravo ne rešava?
A taj problem se ne rešava i zaista, znate, volela bih da kažem da je to slučaj koji se dešava u posljednjih 10 ili ne znam koliko godina. Ja znam da iskustvo žene koja se porađala pored moje mame pre 41 godinu isto nije bilo prijatno i one stvari koje mi je mama pričala, moja mama imala dobro iskustvo, ali koje mi je pričala da je čula da se govore ženi pored nje, su iste one stvari koje mi dan danas čujemo od mama. Dakle, ova činjenica da se smatra da žene ne treba da igraju aktivnu ulogu u svom porođaju i odlučuju šta se dešava nad njihovim telima je zaista izuzetno zabrinjavajuća i čini mi se prva stvar koju treba da iskorenimo. Zato što ne rađaju se u porodilištu samo bebe, u porodilištima se rađaju i mame. Početak majčinstva mnogih žena je baš u tim porodilištima i kako će one doživjeti sebe, sopstvene sposobnosti, odnos sa bebom koji će formirati tih prvih sati i u prvom vremenu kada se porodi, je nešto što na nju i na njihovu porodicu, na njenu porodicu može da ostavi dugoročne dobre ili loše posledice.
Upravo,
dakle,
tako.
Nije samo važno izašli ste živi i zdravi šta hoćeš, prababe su se porađale u njivi. Ne možemo tako uopšte da razmišljamo drugo koliko je tih prababa preživelo te porođaje u njivi i kako je bilo njihovo zdravlje i kakav je bio kasnije njihov kvalitet života.
Preduga je priča, pitanje je koliko je tako rođene dece preživelo i znamo istoriju. Ajde da se vratimo mi u ovo današnje vreme. U ovom istraživanju također je zabeleženo da gotovo polovina porodilja nije dobila lekove za ublažavanje bolova. Također teško objašnjivo i ne može se pozivati na činjenicu da recimo možda partner, otac, kogod možda nije mogla se organizuje da prisustvuje porođaju, ali za ovo ne vidim šta bi bilo.
Zapravo to jeste, pandemija jeste uticala na to. To je ono o čemu smo malo pre pričali. To je epiduralna anestezija
Dobro.
je glavna stvar koja se koristi za ublažavanje bolova. I sa te strane, inače, nedostatak anestezijologa i anestezijološkinja i pre pandemije se itekako otazdala činjenicu da jednostavno
dodatno,
ljudi
da.
Nije bilo dovoljno.
Uh-huh.
Nema ko da da anesteziju.
A također, dobro, uobičajeno ne bih nazvala preterano iznenađenje da je bilo dosta primjedbi na sam smeštaj u porodilištima i tu vrstu uslova za smeštaj boravak porodilja i novorođenčadi. Znamo da naše zdravstvene ustanove tek zaista su pred velikim izazovima da se rekonstruišu, modernizuju i privedu nekoj pristojnijoj.
Jeste, i vrlo često čujemo priče iz porodilišta o obroku, o tome da nema tople vode, o tome kakvi su WC i o tome sve to. Ali čini mi se da žene više pamte kako su se osjećale nego samo ono što su videle. Mislim da dobar i topao odnos prema njima može da nadomesti te polomljene lavaboje koje svakako treba da se svete, znači ne dovodim to u pitanje. Ali zaista ono što ja vidim kao najproblematičnije u našim porodilištima je odnos prema tim ženama. A to onda mislim da može da se poveže i sa tim da smo mi jedna tradicionalna zemlja u suštini patrijarhalnih vrednosti i ne mislim da svaki pacijent u svakoj bolnici u Srbiji prolazi ovako kako prolaze porodilje. Ono što je karakteristično za porodilište je da su svi pacijenti pacijentkinje.
Da.
I da samim tim kako tretiramo žene u društvu se to i tekako preslikava od toga da jednostavno smatramo ma šta će njoj dostojanstven porođaj, ona je mama, njena dužnost je da rađa, ono je ovo. Mislim, to već sada dolazimo i do vrijednosti našeg društva, do očekivanja od majki kojih imamo, do očekivanja od porodilja, šta se buniš, bitno je da ste izašli živi i zdravi. Pa nije samo to bitno.
Naravno da nije samo to bitno. Dakle, definitivno pandemija jeste pogoršala uslove, ali i kada prođe pandemija, mnogo toga mora i dalje da se radi na poboljšanju uslova za kako porodilje, tako i novorođenčad, da bi sve to prošlo dostojanstveno i na način koji će, za kako vi kažete, u porodilištima se rađaju bebe i mame. To baš mi se dopala ta vaša izjava, moramo to da shvatimo. Ovi rezultati, kao što smo razumeli, će biti prošireni. Vi svakako pratite i dalje stanje u našim porodilištima i pozivam vas da nas redovno obaveštavate o tim rezultatima kako bi smo nastavili da i mi kao mediji pratimo ovu važnu temu. A hvala vam za ovo uključenje. Razgovarala sam sa Jovanom Ružičić iz Centra za mame. Podsjetit ću još jednom, naslov ove teme bio je pandemija pogoršala uslove u srpskim, ali i u evropskim porodilištima. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Ako pogledaš san, ako zaustaviš dah, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja tri put na dan, kada nisi ni svesta novih promena. Osjećaš glad, iako mjesec je mlad, treća smena polazi u lov na grad. I glasno kaže la, 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 la. Mi letimo u noć, ma nama ne treba roć. Za pinga jašno, odgovore, zovu u noć. Mi ostajemo tu. Thank you.
11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić započela je jednodnevnu zvaničnu posetu Briselu radnim doručkom sa predsjednikom spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Davidom McAllisterom. Brnabićeva predvodi delegaciju Srbije na 6. sastanku Saveta za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Srbije i održat će bilateralne razgovore sa najvišim evropskim zvaničnicima. Cilj sastanka je pregled opšteg napretka Srbije u oblasti pristupnog procesa, unutrašnjih reformi, ali i spoljnoj i bezbednosnoj politici. Za 14 časova planirano je i zajedničko obraćanje premijerke Srbije medijima, šefa evropske diplomatije Giuseppa Borrella i evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija. U Srbiji je na koronavirus pozitivna svaka druga testirana osoba, a vrh ovog talasa očekuje se sredinom februara. Raste i broj zaražene dece. Doktor Snežana Rsovac, pulmolog iz dečije klinike u Tiršovoj, kaže da omikron kod dece uglavnom daje umerenu i blagu kliničku sliku, retko kada tešku, i da prolazi za oko 5 do 7 dana. Savetuje da deca koja imaju visoku temperaturu i ne mogu dobro da unose hranu, odmah budu odvedena pedijatru na pregled. Starijoj deci je, kaže, potrebno da se daju lekovi, a da ako se stanje ne poboljša, 24 do 48 sati kasnije odu lekaru. U više crnogorskih gradova i sinoć su održani protesti protiv mogućnosti formiranja manjinske vlade. Istovremeno glavni odbor URE potpredsjednika vlade Dritana Abazovića uvlastio je stranačke lidere da započnu konsultacije sa političkim partnerima o rješenju političke krize, uz ocjenu da je manjinska vlada najbolje rješenje. Premijer Zdravko Krivokapić sazvao je za danas sednicu Veća za nacionalnu bezbednost, koje će razmatrati aktuelnu situaciju u zemlji. Jedna od tema treba da bude i pitanje krijumčarenja narkotika, koje je aktuelno posljednjih sedmica u Crnoj Gori, posebno u svetlu činjenice da je nedavno u Podgorici otkriveno oko pola tone kokaina. Nastavlja se ukrajinska kriza. NATO je u pripravnosti i šalje dodatne ratne brodove i avione kao odgovor na gomilanje ruskih trupa na ukrajinskim granicama. Moskva negira da planira napad na Ukrajinu i optužuje Washington za eskalaciju tenzija. Kijev uverava saveznike da nema razloga za paniku, jer Ukrajini ne preti agresija velikih razmera iz Rusije. Napadač koji je jučer otvorio vatru u kampusu na Nemačkom univerzitetu u Heidelbergu imao je 18 godina, studirao je biologiju i nije imao krivični dosije, saopštila je policija. U napadu je jedna osoba izgubila život, više ih je ranjeno, a napadač, čiji motivi i dalje nisu poznati, izvršio je samoubistvo. U Beogradu je potpisan sporazum o saradnji između vlada Srbije i Nemačke o nemačkoj školi u glavnom gradu naše zemlje, čime se reguliše pravni status te ustanove. Sporazum su potpisali ministar prosvete Branko Ružić i ambasador Nemačke Thomas Schieb. Ružić je rekao da je nemački jezik posle engleskog najpopularniji strani jezik u školama u Srbiji i izrazio uverenje da će sporazum učvrstiti, kako kaže, tradicionalno bliske odnose dve zemlje u oblasti obrazovanja. Sport. Košarkaši Partizana igraju u Ankari od 18 sati, meč 11. kola Evrokupa protiv Turk Telekoma. Prethodno je zbog lošeg vremena avion u kojem je bila ekspedicija Partizana preusmeren u Izmir, da bi crno-beli tek noća stigli u Ankaru. U većem delu Srbije danas ledeni dan. Tokom dana pretežno sunčano, ali veoma hladno. Posle podne na severu, a zatim i u ostalim krajevima na oblačenje, mestimično sa slabim snegom. Dnevna temperatura do 0 stepeni. U Beogradu je, prema posljednjim merenjima, temperatura minus 3 stepena. Relativna vlažnost vazduha 64%, pritisak 1018 milibara, duva jugozapadni vetar od 2 do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Something deep inside me dies, 'cause I know you all get better, better, better. You'd rather be right than be loved. The only thing I've understood, nothing's ever good enough.
Časova 9 minuta, otvaramo drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. Više od 100 milionera sveta poslalo je otvoreno pismo svojim vladama sa sledećim apelom: oporezujte nas bogate i to sada. Ovu poruku prenela je organizacija Oxfam. Inače, ta humanitarna organizacija je u ranijoj studiji zaključila da bi porez na imovinu milionera sa svega 2% godišnje i 5% za milijardere donelo globalno 2,2 biliona dolara godišnje, izvinjavam se za ovu grešku. Tako da ćemo sada otvoriti pitanje zapravo šta se krije iza ovog poziva najbogatijih i ukoliko su iskrene namere tih pojedinaca koji su tokom pandemije najmanje udvostručili svoje enormno bogatstvo, a ovaj razgovor vodit ću sa profesorom emeritusom Mihajlom Crnobrnjom, kome najprije želim dobar dan i dobrodošlicu na naš program.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Profesore, govorimo o milionerima koji su okupljeni oko grupa sa zanimljivim imenima kao što su milioneri patriote, oporezuj me sada i slično, a ovaj apel uputili su povodom serije predavanja Davos agende Svetskog ekonomskog foruma. U pismu milionera navodi se da je svet protekle 2 godine usled pandemije koronavirusa pretrpeo veliku patnju, da su najbogatiji postali još bogatiji, a samo mali broj od njih plaća primeren porez. Možda logično prvo pitanje, a kojim je i do sada branio da pomažu siromašne i one koji se nalaze na ivici egzistencije, a ne da sada apeluju da ih se nešto dodatno oporezuje?
Pa vaše pitanje je dobro, međutim ja bih ga malkice ublažio.
Aha,
jer ima slučajeva i to ne mali broj slučajeva, milijardera koji su dobročinitelji bili i pre 40 godina. Za mene najsvetliji primjer toga Warren Buffett, koji je 9. milijarder na svetu, koji već preko 50 godina daje dobrovoljne priloge i u čijem testamentu piše da je 99% njegove imovine ima da se da u dobrotvorne svrhe, dakle organizacijama dobrotvorne svrhe. Ne želim da ispadnem kao branitelj milijardera, ali samo hoću da kažem da i među njima ima i ovakvih i onakvih, kao što i među siromašnijima ima i ovakvih i onakvih. To je cijela poenta.
Vi govorite o činu dobročinstva, ovdje se zapravo otvara pitanje sistemskog oporezivanja i kao sistemskog načina ubiranja prihoda koji bi mogli da pomognu malo pravedniju raspodelu bogatstva. Pa zato ću vas sad pitati da li možemo da očekujemo u skoroj budućnosti, a s obzirom na ekonomske neprilike, da države prosto budu naterane da uvedu tu pravedniju poresku politiku?
Ja mislim da će to da se desi. Ne znam tačno kada i ne znam tačno kojim procentima će da se radi, ali cela situacija gura na neki način u tom pravcu. Ja bih samo dodao radi vaših slušalaca jednu zanimljivu opasku.
Izvolite.
Da je u posljednjih 10 godina najveći porast broja milijardera bio u Kini.
Tako je.
Jack Ma je također daje svoje pare u dobrotvorne organizacije, ali je interesantno da sistem koji je, ajde rečimo, zasnovan na komunizmu, ima toliki broj milijardera, čak i jednu milijardersku, koji prosto narušava naš imidž, što bi se reklo, ili našu predstavu o tome šta i kakav je komunizam.
Kao i našu predstavu odakle isključivo mogu da dolaze milijarderi, a zanimljivo bi bilo znati kako su oni u Kini oporezovani.
To ne znam. Ja sam ovu informaciju pročitao na Google u nekom drugom širem kontekstu, ali nisam ulazio u to.
Jasno, samo što ako se milijarderi stvaraju sada ne samo na zapadu nego na istoku, onda zaista čini se da bi globalno ta poreska politika mogla da dobije neku vrstu, novu vrstu uređenja. Prosto vi vidim, naslučujete da će do nekih promjena morati da dođe. Ova humanitarna... Izvolite.
Ja sam samo teo da kažem, vi ste potpuno u pravu da je to globalan fenomen. Međutim, vazda je na globalnom nivou bilo i levih i desnih. Nisu svi bili levi, nisu svi bili desni, bilo je levih i desnih i jednostavno nikada nije postojala neka globalni konsenzus oko fiskalne politike. Evo nam jedan primjer, ove socijaldemokratske kapitalističke zemlje nemaju milijardere. Oni imaju tu i tamo nekog milionera, kao Ikeo na primjer, ali ni u Holandiji, ni u Norveškoj, ni u Švedskoj nema milijardera.
Da, što mnogo govori i o društvenoj paradigmi u kojoj se mogu stvoriti milijarderi. Pomenula sam humanitarnu organizaciju Oxfam, ona obično objavljuje izveštaj o globalnoj nejednakosti uoči Svetskog ekonomskog foruma, a u poslednjem izveštaju se navodi da je 10 najbogatijih ljudi na svetu udvostručilo bogatstvo od marta 2020. odnosno proglašenja pandemije. Također se upozorava da su još niži prihodi siromašnih uticali na to da svakoga dana umre više od 21.000 ljudi, govorimo o umiranju od gladi i siromaštva, a ne od zaraze koronavirusa. Da li ovaj podatak govori da nešto duboko ne valja u ekonomskom, globalnom ekonomskom sistemu i koliko će on još dugo biti održiv ovakav kakav je?
Pa da vam kažem, ako se sigurno se sećate, bio je period kada je socijalizam ili komunizam svejedno nije bio prisutan na skoro pola zemljine kugle, geografski gledano Kina, Sovjetski Sajuz, onda istočnoevropske zemlje i tako dalje, još poneka zemlja u Latinskoj Americi ili u Africi, taj sistem se urušio. Sada smo se ponovo vratili na kapitalizam i to onaj malo, kako bih rekao, malo liberalni kapitalizam u kome država ima manju funkciju i ja mislim da će generalno gledano tendencije koje su se ispoljile u ovoj takozvanoj COVID krizi, da će prevazilaženjem te krize morati da vodi ka ravnopravnoj raspodeli dohotka, ka oštrijem oporezivanju i jednostavno malo više brige o onima koji žive ispod 5 dolara dnevno.
Da, to je podatak koji zaista treba dobro da zapamtimo, da imamo u vidu da je i ova pandemija zaista zahvatila i one zemlje u kojima se i tako živi, pa onda ne čudi podatak da je u Africi ispod 12% vakcinisanih ukupno. Ali u kojoj meri ekonomska kriza koju je izazvala pandemija jača autoritarizam i političke zloupotrebe kao još jednu nus pojavu svega što nam se dešava?
Pa ja mislim da da. Ja ne bih od toga pravio, kako bih rekao, ne bi tome pridavao ogromnu snagu, ali da će i to da deluje, naravno da će to da deluje. I druga stvar koju bih hteo da naglasim, mada nema direktne veze sa glavnom temom našeg razgovora, je da nakon COVID-a mi ne možemo da se vratimo na staro. Jer je COVID do sada, za ove dve godine postojanja, toliko unapredio posao od kuće i internet i tako dalje, da ne treba očekivati da će to sad sve da se ugasi i da ćemo se vratiti na stare sisteme funkcionisanja u uslugama, u financijama i tako dalje. Prema tome, treba očekivati da će nakon COVID-a struktura zapošljavanja biti dosta, dosta drugačija nego što je bila pre COVID-a.
A ovaj COVID, korona, vakcinacija, stavile su na veliki ispit, pa i van snage, neke postulate kao što su solidarnost, saradnja, dogovori, pa čak i unutar Evropske unije, da ne govorim na planetarnom nivou. Može li se i kako to odraziti na međunarodne odnose? Čini se da će interesi poništiti raznorazne dosadašnje ili postojeće ili možda i ne tako čvrste, ali neke saradnje i neke koalicije, s druge strane izazvati i neke sukobe kojih možda ne bi bilo da se nije ovo desilo.
Sve će to verovatno da se desi, ja neću da tvrdim da će da se desi, ali ja mislim da ništa od toga neće biti fatalno u smislu rasturanja Evropske unije, na primjer. Dakle, biće konflikata za repozicioniranje s jedne strane i s druge strane, i sad dok COVID traje, vidite da različite zemlje imaju različite pristupe odbrane, odnosno napada na koronu. Ulazak u Austriju je bitno drugačiji od ulaska recimo u Bugarsku i tako dalje. Znači, te razlike koje su se ispoljile sad za vreme ove infekcije će ostati, ali će se, ja mislim, neće se uvećavati, nego će se smanjivati.
Da, preduslov za to je da se zaista nalazimo u završnoj fazi pandemije, kako počinju da nagoveštavaju svetski medicinski stručnjaci, ali da ne širimo prerano optimizam. Da. Možda da se bavimo, ako je to moguće, nekim, ako je moguće, dugoročnim ekonomskim prognozama, a to sve zato što već imamo rast kredita, fiskalnu ekspanziju, inflaciju, govorim sve o globalnim pojavama koje se naravno dešavaju i nama.
Tako je.
Da li je rano praviti dugoročnije ekonomske prognoze o post-COVID svetu, ukoliko uopšte smem tako nešto da kažem?
Pa da vam kažem, da li je rano ili nije rano, to je uvek je to otvoreno pitanje. I šta znači petogodišnja prognoza ili desetogodišnja prognoza u odnosu na šestomesečnu ili jednogodišnju prognozu, ali mi smo imali uvek, otkako je sveta i veka, uvek smo imali ljude koji su želeli da gledaju 100 godina unapred, a ne jednu godinu unapred, i oni neće biti manje delotvorni, ali ne vjerujem da će imati snažan utisak na rukovodioce, odnosno na vođe politike u pojedinim zemljama, pogotovo ne u Evropskoj uniji kao zajednici koja se trese. To je poznato da se trese, i naravno jedna zemlja je već i otišla, to je Velika Britanija. Ali ja imam utisak, pošto, kao što verovatno znate, veliki deo svog života sam posvetio upravo pitanjima Evropske unije. Ja mislim da oni se sada tresu, ali se neće srušiti, i ja mislim da za jedno 5-6 godina može se očekivati da će Evropska unija da počne vrlo ozbiljno da rekonstruiše one zidove koji su malkice napukli za vreme ove krize.
I to je za našu zemlju važan podatak s obzirom na značaj Evropske unije kao našeg privrednog, ekonomskog, finansijskog i svakog drugog partnera, ali na globalnom nivou, samo za kraj, koliko dugo ćemo se još boriti sa kreditnim rastom, fiskalnom ekspanzijom, inflacijom i drugim, uostalom, gotovo nekontrolisanim cenama energenata, i sad bih mogla tako još da nabrajam brojne neposredne posljedice ove COVID situacije.
Da vam kažem, ja da mogu da vam dam taj odgovor, ja bih dobio $1.000.000.
No, ne bi se svakako odradio Beograda, ali za neku projekciju kao profesora, od vas profesora, očekujemo, da. Da li očekujete, znači, da će svet naći način da ovo zauzda?
Ja ne da se nadam, nego duboko verujem, pošto sam ja, ono što biste rekao, realni optimist.
Ali ne usuđujete se da dajete vremenske rokove još uvek.
Tako je.
Hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Naš sagovornik i gost u telefonskim putem bio je profesor emeritus Mihajlo Crnobrnja. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Pišem stihove među nama, vidim samo duhove. Ja sam kriv, ja sam kriv, noć bez trajanja odlazim, tražim put bez kajanja.
mi tvoje srce od kamena. Ja sam kriv, ja sam kriv, noć bez trajanja. Ostani sam u mojim pesmama. Meni treba loka i uteka, meni treba najbolja muzika. Nikad neće s kim ista kao ja, da spomi tvoje srce od kamena.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Ove nedelje u Disu. Grand kava 200 grama 269,99. Mandarina kilogram 124,99. Dis, kupit ćeš više.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Mi partirò di notte, ma senza commentare. E me ne andrò a ragione o torto. Chi dimenticherà, chi non si sarà neanche accorto.
Perché la vita è bella, perché la vita è rara. Perché se guardo da dove sono partito, forse non troppo ma fatico.
Dove sei ovunque sto male.
Dove mi trovi ancora qui, ma forse
il dolore che ho addosso è solo nostro.
Ma inizia una canzone
e tu falli, falli, ma dici fallo, ballo in vano. Non mi guardano, io sì. E tu corri, corri, ma corri meno, corri vano. Non è tanto, ma balla per me.
Balla per me.
Passato in salita, ho un presente a fatica. Roma ci difenderà ancora, se non per sempre almeno per ora.
Oh, casa dove
sto male o è. Mi trovi ancora qui, ma forse no.
Il dolore che ho addosso è solo nero.
Ma inizia una canzone e tu
balli, balli, ma dici ballo, ballo in vano. Non è tanto, ma balla per me.
Balla per me.
Balla per me. Ma dici ballo, ballo in vano. Non è tanto, ma
balla per me.
Balla per me.
Danas 33, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. I drugi deo ovog drugog sata današnjeg magazina posvećujemo jednoj svetskoj temi, i to top svetskoj temi, nažalost gorućoj. Naime, Ukrajina je ponovo u epicentru geopolitičkog usijanja na istoku Evrope. Zapad i Moskva razmenjuju optužbe o tome ko je zapravo kriv za novo pogoršanje i novu eskalaciju tenzija. Zapad smatra da Rusija namerava invaziju na Ukrajinu i na smenu vlasti u Kijevu. Moskva uzvraća da ništa od toga nije tačno, da se tenzije dižu da bi se dobio alibi za dalje širenje uticaja NATO ka istoku. U Ukrajini je dugo bio i iz nje izveštavao u različitim fazama moj kolega, novinar Reutersa, Aleksandar Vasović, koji je sada na našoj telefonskoj vezi. Aleksandre, hvala što govoriš za Radio Beograd 1.
Vrlo rado.
I hvala što ćeš, nadam se, da nam odgovoriš na nekoliko ključnih pitanja. Za početak, veruješ li da će biti rata?
Pa, znaš kako... To je otprilike kao matematička verovatnoća da će da vas, kad izađete na ulicu, zgazi auto. Može da vas zgazi, a može da vas ne zgazi. Ima tu nekoliko nepoznatih količina. Prva nepoznata količina je šta Rusija tačno namerava. Ako napadne Ukrajinu, da li namerava da zauzima deo teritorije, celu teritoriju, da li namerava da samo izvrši nekakav demonstracioni napad na ovom delu teritorije koji je već pod praktično ruskom kontrolom, delova Luganske i Donjevske oblasti. Dakle, to prvo niko nije siguran. Politički cilj bi mogla da se definiše. Dakle, Moskva želi da Ukrajina ne uđe u NATO i da, ako je moguće, ne uđe u Evropsku uniju, ali to je manji problem. Takođe, Moskva želi da stvori nekakvu tampon zonu između sebe i NATO pakta, koji je tu, koji je svuda praktično na njenim granicama. Sada odluka je za sve dalje korake svakako na jednom vrlo uskom krugu ljudi u Moskvi, koji naravno zavisi i od procena obaveštajnih i svakih drugih. Ne zaboravimo, Rusija se time jako dugo i jako uspešno bavi. Dakle, treba sačekati narednih nekoliko dana.
Jeste, samo da objasnimo i zašto narednih nekoliko dana, jer zapravo na teritoriji Belorusije počinju zajedničke vežbe ruskih i beloruskih snaga. Navodno će te vežbe i njihov karakter pokazati zapravo namere Moskve. Koliko se ti slažeš s tim procenama?
Opet kažem, mogu i ne moraju. Zašto? To može, svaki manevri u svakoj ovakoj političkoj situaciji. To je na ivici konflikta, svaki manevri su demonstracije sile. Na demonstraciji sile može da se završi.
I do sada je to uglavnom tako i bivalo.
To je do sada uglavnom tako i bivalo. Ne zaboravimo da je bilo još jedno ovako raspoređivanje trupa prošlog proleća. Također ne zaboravimo, sve se ovo dešava sa nekim postojanim intenzitetom od 2014. godine, od aneksije Krima. Rusija uvek drži ozbiljne vojne efektive od 2014. godine blizu ukrajinske granice, tamo oko Belgoroda i Rostova. Svi ti vojni resursi su postavljeni tako da mogu da krenu u bilo kom trenutku, jedino je potrebno dovesti ljude da ih zaposednu. Ono što meni delimično daje, pruža osnova za uverenje da sukoba neće biti, barem ne još, jeste činjenica da još nisu primećeni, da još nije primećeno dovođenje ljudstva koje bi trebalo da posedne te resurse, dakle i ne znam, tenkove i borbena vozila i posebno logistiku i tako dalje.
Što znači da ti očekuješ preko ovih 100.000 već raspoređenih da bi zapravo trebalo, da bismo imali svest o tome da rat moguć, da tu fali još vojnika ruskih na granici.
Tih 100.000 su nominalna brojka, dakle ni u jednom trenutku njih nema tamo 100.000 koji sede negde.
Pa ako se čitaju zapadne izvori, ima se utisak da oni bukvalno sede na granici.
Ja bi to prečitao kao potencijal da se upotrebi 100.000. Dakle, u bilo kom trenutku ti ljudi mogu da sednu na u vozi ili na kamione i da jednostavno dođu, uđu u vozila i krenu. Ono što meni opet za sada daje nadu da se ništa neće desiti jeste činjenica da još nije primećeno dovođenje velikih sanitetskih jedinica, formiranje većih poljskih bolnica i banaka krvi.
Da. A moram da pitam...
Kada se desi, onda je...
Da, to je onda neposredni znak. To je jasno da onda se ta područja pretvara u, što bi rekli, ratište. Kako razumeš ponašanje Zapada? Govorim i to i vidim razliku između ponašanja Vašingtona i Evrope, negde i razumem, ali NATO uporno i dnevno daje izveštaje o povećanju broja efektiva vojnika na pre svega baltičkim zemljama članicama, naravno NATO. Od kakve koristi je to za sam narod u Ukrajini ukoliko Putin iz nekog razloga ipak se odluči da pređe granicu?
Pa dobro, to je demonstracija podrške, mislim, NATO odnosno Sjedinjene Države u Ukrajini daju određene oruđe kojim oni mogu da pokušaju da barem uspore eventualno rusko napredovanje, ako do njega dakle dođe. A sa druge strane, znači, sve to što NATO radi je u odnosu na ukupan broj ljudi koji bi Rusija mogla da postavi prema Ukrajini u tom konfliktu, to je jako malo. 8.500 američkih vojnika, recimo, kojima je naređena pripravnost, ne znači mnogo. Ali oni govore o nekom nivou podrške koju bi Ukrajina mogla da očekuje ako do sukoba dođe.
I s obzirom da si ti izveštavao iz Donjecka i Luganska, ako se desi u sukob za koji se nadamo da do toga neće doći, šta to konkretno znači za samu Ukrajinu, za Ukrajince, za tamošnje vojne efektive? Da li ta zemlja uopšte ima snagu i moć da se uopšte i odbrani sa takvom podrškom koja je prilično simbolično, ako smijem da kažem, a ne uzimam oružje koje se šalje u Ukrajini i novac?
Pa vidi ovako, Ukrajinci ratuju od 2014. godine.
Dobro.
I Ukrajinci se sada ne bi baš gađali kamenje.
Dobro.
Tu postoji i potencijal od, ne znam, nije, mislim, skoro 1.900.000, ja mislim, potencijal za mobilizacijski potencijal. Ono u što, gledao sam neka istraživanja od Kijevskog centra Razumkov, 68% Ukrajinaca veruje da se ništa neće desiti, 12% nije znalo da se izjasni, ostali su bili uvereni da će biti sukoba.
Uh-huh.
E sada, šta Ukrajina može da uradi? Pa objektivno, ako Rusija krene sa tolikom silom, oni mogu da probaju jedino da uspore to napredovanje. Da li oni mogu da se odupru tolikoj sili? Pa teško.
A da li bi eventualna odluka Putina da krene u tu akciju bila razlog, dovoljan razlog da NATO pređe svoje granice i s druge strane da se direktno uključi u taj ukrajinsko-ruski sukob? Govorimo sve krajnje hipotetički da bi jasno bilo slušalcima.
Opet krajnje hipotetički, dakle sumnjam da bi se NATO uključivao u bilo koji sukob ukoliko na NATO ne bude pucana.
I Ukrajina nije članica NATO, to
Ukrajina
treba da...
Ukrajina nije članica NATO, da.
Naglasimo.
Partnerstva za mir i ne znam da li je koliko IPA pa potpisala, ali ona je objektivno, operativno i tako dalje, sve samo ne puna članica.
Uh-huh. Koje političke motive vidiš u Moskvi za, recimo, zahtev da se NATO pismeno obaveže da neće dalje da se širi na istok, šta više zahtev da se sve vrati na pozicije iz 97. gde između ostalog podrazumeva da se NATO povuče iz Rumunije i Bugarske. Neobičajno, nerealan zahtev za Moskvu.
Potvrđenje pazara. Moskva u svakim pregovorima će velika sila postaviti, ne samo Moskva, svaka velika sila će postaviti maksimalističke zahteve i onda će se to spuštati negde ka nivou kompromisa. Sad samo je pitanje da li Moskva zaista želi kompromis i da li i šta je tačno taj kompromis. Ja sam gotovo pa uveren da Zapad nema ama baš nikakvog interesa da ulazi u takav sukob u smislu da to može da napravi samo ogromnu štetu.
A ima li ga Moskva? Mislim, ključno,
meni je ključno pitanje da je procena štete koju Moskva pravi. Dakle, šta će da se desi sa ruskom ekonomijom, šta će da se desi sa poslovanjem ruskih kompanija, šta će da se desi sa poslanjem zapadnih kompanija u Rusiji? Moskva trenutno ima pare. Oni imaju prilično dobre i devizne rezerve, bankarski sektor im je likvidan, spoljni dug nije veliki i tako dalje. Pitanje je šta će da se desi u nekom vremenskom periodu od recimo 2 godine ili godinu dana. Tako da sve zavisi i od procene štete koju Moskva napravi, od procene štete po njih koju Moskva napravi.
Onda se ponovo vraćamo zapravo na ono suštinsko pitanje. Šta je motivacija, da li uopšte postoji motivacija i da li je zapravo početak ove krize u Moskvi?
Motivacija je, treba se malo vratiti u prošlost, odnosno u prošlu godinu kada je predsjednik Putin napisao jedan ogroman esej o Ukrajini gde on Ukrajinu praktično bespogovorno vidi kao deo nekakvog ruskog prostora. To je jedna stvar. Druga stvar je Rusija ima potrebu da se strateški odvoji od NATO pakta. Treća je Rusija koristi priliku sada kada su Sjedinjene Države vrlo zauzete problemima sa Kinom, odnosno problemima oko Tajvana, Rusija koristi priliku da ojača svoju poziciju i mislim da je to. Ima tu još nekih stvari koje bi čak se mogle nazvati pomalo iracionalnim, ali ovo su neki vrlo praktični razlozi.
Da li su razlozi dovoljni da Putin stavi sve na kocku i krene u sukob koji zaista može biti neizvestan po njega, državu, ekonomiju, vojsku i to posle 20 godina vrlo, vrlo iskusnog vođenja te zemlje?
neki analitičari su ovih dana govorili da je to, da je Putin ovo sad ili nikad. Znači, ili će to uraditi sad ili neće uraditi uopšte. Ako mu uspe, ako dovede Zapad pred svršen čin, ako instalira neku prorusku vladu u Ukrajini, ako uspe da od svega toga napravi nekakav tampon prema NATO paktu i tako dalje, on to može da računa da kao pobedu, da li to može Rusiji da se isplati na dugi rok, to već niko ne zna.
Da li...
Ne zaboravimo da. Jako važna stvar. Evropi ovakav sukob, Evropa je užasnuta od ovakvog sukoba. Ne zaboravimo, Evropa i dalje zavisi u mnogome od ruskih energenata, od posebno gasa. Evropa će izvršiti energetsku tranziciju, ona će se preorijentisati na druge izvore gasa. Vidi se da je bitno pojačano snabdevanje tečnim gasom iz drugih izvora. Da. I Evropa će to preživjeti. Košta će, ali će preživjeti. Pitanje je da li Rusija želi da izgubi dugoročnu investiciju i mogućnost da nekim drugim metodama ostvaruje svoje geostrateške ciljeve. I na kraju krajeva, ono što je, kada si me pitalo oko toga šta može da se desi ako Rusija zaista napadne Ukrajinu, pa može da se desi čak i novi Afganistan. Da,
ovdje ima analiza koje upoređuju sa Čečenijom.
Afganistan, Čečenija, šta god. Dakle, na jedan uloženi zapadni dolar Rusija bi morala da ulaže 20 u rešavanje takvog.
Nema li ta zemlja previše iskustva sa tom vrstom ratova da bi ponovila istu grešku?
Pa to je stvar, ima, ali opet kažem, to je stvar procene, to je u krajnjoj liniji, to je stvari procene geopolitičke realnosti.
S druge strane,
Rusija ubeđena da ona to može da uradi, pa ona će to uraditi. Samo je pitanje da li su dobro procenili cenu.
Da, i pitanje je dokad će Zapad svojim ponašanjem izazivati prosto reakcije Moskve, svestan toga da svakim prekomernom reakcijom Moskva čini štetu sebi. Ali moramo da završavamo ovaj razgovor, moram da te pitam, s obzirom da si ti i živeo u Kijevu, kako narod Ukrajine, koji čini mi se u ovoj podeli 21. veka ima sudbinu Poljske iz 20. veka na sudaru dva fronta Rusije i NATO saveza, nazovimo to tako. Kako ovakve situacije doživljavaju građani Ukrajine i da li i kako se to odražava na život, recimo, u gradovima ne govorimo o pobunjenim oblastima, već o ostatku Ukrajine?
Pa za sad se ništa posebno nije desilo. Desilo se mnogo toga što se tiče, nemam pojma, materijalnih stvari, nije se promenio životni standard, nije, ekonomija je takva kakva jeste i tako dalje. Ukrajina je zemlja koja ima ozbiljni problema s korupcijom, sa tajkunizovanom vlašću i sličnim stvarima. Međutim, ono što se svakako desilo jeste činjenica nakon 2014. je Rusija krenula strmoglavo da gubi simpatije od većine Ukrajinaca. I mislim da je Rusija sebe 2014. uterala u poziciju da izgubi Ukrajinu u jednom zavodu.
I da time možda čini se i težim zadatak da povrati, da ne pričamo o spekulacijama, da instalira sebi blisku vlast u Kijevu.
Upravo tako. Mm-hmm. Upravo tako. Sentimenti su naprosto takvi da nakon 2014. više ništa nije isto.
Najljepše hvala o usijanju u Ukrajini, ponovnom usijanju oko Ukrajine. Za Radio Beograd 1 govorio je novinar Reutersa, čovjek koji je proveo dosta vremena u Ukrajini i izveštavao iz nje, Aleksandar Vasović. Aleksandre, hvala ti najljepše što si bio naš sagovornik. Poštovani slušaoci, znate, ali ću vas podsjetiti, sledi emisija Srpski na Srpsku, Srpskom podnevne vesti izveštaj o vodostanju, a u trećem satu magazina, pored ostalog, podsjećamo da je u toku nedelja privatnosti. A i to zašto? Zato što sledi dan zaštite podataka o ličnosti. O svemu tome za nekih 20 minuta.
Paid me a path to follow, and I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow, if I can make, if I can make your heart my home. Throw me to the waters, I don't care.
Srpski na srpskom.
Imala sam povišenu temperaturu i bolelo me grlo, pa sam otišla kod lekara da me pregleda i prepiše mi terapiju. Iako je bilo još rano, čekaonica je već bila puna. Prišla sam prijavnim šalterima i na staklima primetila da su zalepljena nova obaveštenja. Na jednom je pisalo: ne primamo nezakazane pacijente, ne primamo kao jedna reč, a nezakazane kao dve reči. E pa do sad je ovo obaveštenje bilo pravilno napisano rukom, ali je neko ispravno zaključio da bi bilo primerenije da bude odštampano, ali nažalost napisano je pogrešno. A onda vidih i upozorenje na vratima jedne ordinacije: ne ulaziti bez poziva, gde je ne ulaziti bilo napisano kao jedna reč. A meni je došlo da dodam: a pre ulaska ispravite greške na obaveštenjima.
Rečica ne se ne spaja s glagolima uz tri prava izuzetka: neću, nemam i nemoj, te na obaveštenjima u ambulanti trebalo da piše odvojeno: ne primamo i ne ulaziti. S druge strane, rečica ne piše se spojeno u pridevima nastalim od glagola, na primjer nezakazan, neupisan, neuspeo i drugim. Ovakvi oblici će se pisati odvojeno onda kada treba istaći suprotnost, recimo ne upisan nego ispisan, ne preveden nego prilagođen.
Srpski na srpskom.
Malo sam se udaljila od gužve, ali sam čula prilično glasan razgovor koji su vodile dve postarije gospođe. Jedna od njih reče: sedim ovde već čitav sat, piše da doktori rade od 8, ali sumljam da će početi da rade i od 9. Druga joj odgovori: upravo ste, ja sam preključe čekala od 7:30 i počeli su da primaju pacijente tek od 9:30.
Nepravilni oblici sumljati i sumlja povremeno se javljaju u govornom i pisanom jeziku, a nastali su razjednačavanjem, to jest disimilacijom nazalnih suglasnika m i nj, zamenom glasa nj najbližim nenazalnim glasom lj. Međutim, ispravni su jedino izvorni oblici sumnjati i sumnja. Nije pravilno reći ni preključe umesto prekjuče. Pogrešna varijanta preključe je dijalekatskog porekla, a objašnjava se činjenicom da je suglasnička grupa KJ retka u domaćim rečima, dok je grupa KLJ uobičajena, što vidimo u primjerima poput ključ, kljucati, kljun i drugim.
Srpski na srpskom.
Iako revoltirane ovim kašnjenjem, gospođe su ipak pohvalile svoje izabrane lekare. Ja sam zadovoljna doktorom Simićem, a čula sam da ga i drugi fale, reče jedna od njih, a druga na to odgovori: ništa ne hvali ni doktoru Živiću, sem što mnogo kasno počinje da prima pacijente.
Nenormirano slivanje grupe HV u glas F u primjerima fala, faliti, ufatiti, poznata je pojava. Međutim, sve je češći slučaj da govornik koji je svestan ovih pogrešnih oblika grupu HV piše i izgovara i u rečima u kojima je izvorno glas F, kao u primjeru hvaliti umjesto faliti, u značenju nedostajati, na što ukazuje i pravopis srpskog jezika. Dodali bismo i da je umjesto razgovornog glagola faliti poželjnije služiti se književnim sinonimima nedostajati ili manjkati. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Anđela Mitrović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Premijerka Ana Brnabić sastala se u Briselu sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljem. Kako je ranije saopšteno, glavna tema bio je napredak naše zemlje u reformama, posebno kada je reč o vladavini prava. Razmatrani su i naredni koraci na putu Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji i pripreme za otvaranje novih klastera. Naša delegacija sastala se i sa šefom evropske diplomatije Giuseppom Boreljom uoči sastanka Saveta za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Srbije. Za 14 časova planirano je i zajedničko obraćanje medijima premijerke Srbije, šefa evropske diplomatije i evropskog komesara za proširenje. U Srbiji je na koronavirus pozitivna svaka druga testirana osoba, a vrh ovog talasa očekuje se sredinom februara. Raste i broj zaražene dece. Doktor Snežana Rsavac, pulmolog iz Dečije klinike u Tiršovoj, kaže da omikron kod dece uglavnom daje umerenu i blagu kliničku sliku, retko kada tešku, i da prolazi za oko 5 do 7 dana. Za roditelje, dr. Karasovac ima dva saveta.
Prvi savjet je da deca koja imaju visoku febrilnost, koja odbijaju tečnost, koja ne mogu da dobro unose hranu, pogotovo mlađa deca, budu odmah odvedena pedijatru radi pregleda. Starija deca treba simptomatski da se pristupi, da se snižava temperatura, da se daju simptomatski lekovi. I posle 24-48 sati, ukoliko ne prolazi, doći kod pedijatra. Druga stvar što želim da naglasim, to je da kao i svaki pik, mi ćemo tek videti za post-covid simptome za 4 do 8 nedelja u odnosu na ovo kako će se dečja populacija ponašati i koliko ćemo imati tih post-covid simptoma.
U više crnogorskih gradova i sinoć su održani protesti protiv mogućnosti formiranja manjinske vlade. Istovremeno glavni odbor URE potpredsjednika vlade Dritana Abazovića ovlastio je stranačke lidere da započnu konsultacije sa političkim partnerima o rešenju političke krize, uz ocenu da je manjinska vlada najbolje rešenje. Premijer Zdravko Krivokapić sazvao je za danas sednicu Veća za nacionalnu bezbednost koja će razmatrati aktuelnu situaciju u zemlji. Jedna od tema treba da bude i pitanje krijumčarenja narkotika koje je aktuelno posljednjih sedmica u Crnoj Gori, posebno u svetlu činjenice da je nedavno u Podgorici otkriveno oko pola tone kokaina. Nastavlja se ukrajinska kriza. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Moskva sa zabrinutošću prati kako Sjedinjene Američke Države podižu tenzije, a da će se o daljim pregovorima dve zemlje znati više nakon što Rusija dobije odgovor američke strane na predloge za garancije bezbednosti. Najavio je da će predsjednik Vladimir Putin i njegov francuski kolega Emmanuel Macron do kraja sedmice razgovarati telefonom o situaciji oko Ukrajine. NATO je u pripravnosti i šalje dodatne ratne brodove i avione kao odgovor na gomilanje ruskih trupa na ukrajinskim granicama. Napadač koji je jučer otvorio vatru u kampusu na nemačkom univerzitetu u Heidelbergu imao je 18 godina, studirao je biologiju i nije imao krivični dosije, saopštila je policija. U napadu je jedna osoba izgubila život, više ih je ranjeno, a napadač, čiji motivi i dalje nisu poznati, izvršio je samoubistvo. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović obišao je radove na izgradnji gradske saobraćajnice od Novog Beograda do autoputa Miloš Veliki kod petlje Surčin i istakao da radovi nisu stali uprkos niskim temperaturama. Napomenuo je da eksproprijacija zemljišta još nije završena i izrazio uverenje da će to ubrzo biti okončano.
Danas ovde u Surčinu na praktično najmanjem projektu brze saobraćajnice dužine malo manje od 8 km, vredne 58 miliona evra, ali jako značajne zbog tranzitnog saobraćaja kroz Beograd, naročito za Novi Beograd i Surčin, možda u stvari najviše značajno za Surčin jer je deo ovog projekta i petlja Jakovo, koja sutra dolazi na Republičku revizionu komisiju i ja očekujem da već u narednim mesecima mi možemo da krenemo u izgradnju te petlje koja će značajno u saobraćajnom smislu rasteretiti Surčin i ceo Donji Srem.
U Beogradu je potpisan sporazum o saradnji između vlada Srbije i Nemačke o nemačkoj školi u glavnom gradu naše zemlje, čime se reguliše pravni status te ustanove. Sporazum su potpisali ministar prosvete Branko Ružić i ambasador Nemačke Thomas Schieb. Ružić je rekao da je nemački jezik posle engleskog najpopularniji strani jezik u školama u Srbiji.
To je također važno istaći, to je da se od školske 2019-2020. osnovne škole uvodi kao izborni program nemački jezik sa elementima nacionalne kulture. Ono što želim da istaknem to je da sam uveren da će nemačka škola, ali svakako moram da istaknem i Goethe institut, nastaviti da daju veliki doprinos izučavanju nemačkog jezika u Srbiji, ali takođe i unapređenju sve boljih odnosa između Savezne Republike Nemačke i Republike Srbije.
Ambasador Šib je naglasio da je do sporazuma došlo nakon više od 10 godina pregovaranja i poručio da je to jedina škola u Beogradu gde se nastava održava na nemačkom jeziku. Sport. Košarkaši Partizana igraju u Ankari od 18 sati meč 11. kola Evrokupa protiv Turk Telekoma. Prethodno je zbog lošeg vremena avion u kojem je bila ekspedicija Partizana preusmeren u Izmir da bi crno-beli tek noćas stigli u Ankaru. U Srbiji u većem delu zemlje danas ledeni dan. Pretežno sunčano, ali veoma hladno, posle podne na severu, a zatim i u ostalim krajevima na oblačenje, mestimično sa slabim snegom. Dnevna temperatura do 0 stepeni. U Beogradu je prema posljednjim merenjima trenutno minus 3 stepena, relativna vlažnost vazduha 64%, pritisak 1018 milibara, duva zapadni vetar od 2 do 4 metra u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo redovnog izveštaja o vodostaju reka za 25. januar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 359, 359 cm. Kornojburg 236, 236. Bratislava 304, 304. Komarno 161, 161. Espergom 93, 93. Budimpešta 148, 148. Dunafeldvar minus 102, minus 102. Baja 181, 181. Mohač 206, 206. Bezdan 46, 46. Apatin 108, 108. Bogojevo 92, 92. Vukovar 85, 85. Bačka Palanka 114, 114. Novi Sad 112, 112. Zemun 261, 261. Pančevo 286, 286. Smederevo 457, 457. Veliko Gradište 756, 756. Turn Severin 718, 718. Prahovo 135, 135. Ruščuk 191, 191. Đurđevo 118, 118. Crna Voda 165, 165. Brajila 261, 261 cm. Drava, Botovo 1,5, 15, Terezino polje, minus 3,28, minus 328, Donje Miholjac, minus 9,4, minus 94, Osijek, minus 1,21, minus 121. Tisa, Tisa Beč, minus 1,68, minus 168, Vašaroš Namenj, minus 9,9, minus 99. Tokaj 456, 456, Solnok 2, 2 cm, Svegedin 155, 155, Senta 250, 250, Novi Bečaj 313, 313, Titel 182, 182. Evo podataka za reku Savu. Zagreb minus 253, minus 253, Gradiška 93, 93, Slavonski Brod 126, 126, Slavonski Šamac minus 77, minus 77, Sremska Mitrovica 191, 191, Šabac 67, 67, Beograd 221, 221, Reka Kupa, Karlovac 13, 13, Una, Novi Grad, 5-3, 53. Sana, Prijedor, 5-2, 52. Vrbas, Delibašino selo, 1-0-2, 102. Reka Bosna, Doboj, minus 1-0-0, minus 100. Lim, Prijepolje, 4-0, 40. Drina, Radalj, 9-2, 92. I podaci sa mernih mesta na Velikoj Moravi. Varvarin, minus 1,46, minus 146, Bagrdan, 2,6, 26, Ljubičevski most, minus 3,18, minus 318 cm. Prognoza vodostaja za 27. januar. Dunav kod Bezdana 36, Sava kod Sremske Mitrovice 175 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 2,9 stepeni. Temperature vazduha maksimalna 0,1, minimalna minus 11,8, srednja minus 6. U 7 časova u Bogojevu minus 12 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 1,8 stepeni. Vazduha maksimalna minus 2,8, minimalna minus 10,7, srednja minus 7. U 7 časova u Novom Sadu minus 11 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 0,8, vazduha maksimalna minus 2,2, minimalna minus 8,8, srednja minus 5,5. U 7 časova u Zemunu minus 9 stepeni. Na kraju izveštaja evo i tendencija. Sve reke, Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Love.
12:16, dobrodošli u treći sat današnjeg magazina na prvom i odmah idemo na temu koju smo već najavili, nagovestili. Naime, u toku je nedelja privatnosti koju povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti sprovode organizacije udruženja Partneri Srbija, Share Fondacija, A11 Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Udruženje Da se zna, Udruženje Atina i Beogradska otvorena škola. Organizuje se serija online panela na kojima stručnjaci za zaštitu podataka iz civilnog, privatnog i javnog sektora razgovaraju o aktuelnim pitanjima i pre svega izazovima zaštite privatnosti u Srbiji. O samom pojmu privatnosti i upravo navedenim izazovima zaštite privatnosti razgovaram sa Anom Toskić-Cetinović, izvršnom direktorkom organizacije Partneri Srbija. Najpre, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pa, ajde da počnemo od toga šta podrazumeva pojam privatnosti u smislu ljudskog prava.
Da, privatnost jeste ljudsko pravo, ali privatnost je jedna društvena vrednost. I privatnost je zapravo i lični osjećaj svakog od nas. U najširem smislu privatnost zapravo podrazumeva da smo mi ti koji postavljamo granice u tome u kojoj meri će neko drugi imati upliv i uvid u našu privatnu sferu. Postoji neka stara definicija još iz 19. vijeka koja kaže da je privatnost naše pravo da budemo ostavljeni na miru. Ali danas ona ima više aspekata. Ono o čemu se danas najviše govori jeste to pravo na zaštitu podataka o ličnosti. Ali privatnost podrazumeva i privatnost pisama, koje je također ljudsko pravo, privatnost komunikacije, privatnost teritorije, prostora u kome svako od nas funkcioniše, privatnost stana, geolokacijsku privatnost, također danas aktualno zbog korištenja GPS-a i tako dalje. Dakle, koncept koji se razvija, kako se razvijaju tehnologije i prosto kako se menja društvo u kome živimo, ali jeste osnovno ljudsko pravo, prepoznato u najznačajnijim međunarodnim dokumentima koje se bave ljudskim pravima, u našem pravnom sistemu nije kao takvo prepoznato kao pravo na privatnost. Naš Ustav garantuje pravo na zaštitu podataka o ličnosti i neka od ovih prava koje sam pomenula, recimo tu zaštitu prepiske, ali samo pravo na privatnost nije predviđeno, odnosno propisano našim Ustavom. Ali pored te garancije, recimo zaštite podataka o ličnosti, kao jednog od elemenata prava na privatnost, mi imamo i zakon zaštiti podataka o ličnosti koji posebno reguliše ovo pitanje.
Ali definitivno pojam privatnosti će svakako morati da bude tema daljih debata, ne bi li se dobilo i taj status ustavom zagarantovanog prava. Vi ste organizovali seriju zaista izuzetno zanimljivih sesija o kojima se govori, je li tako, o izazovima zaštite privatnosti. Krenimo od već postavljenih standarda zaštite i uvek onog pitanja primene, onog što je propisano.
Da, kao i u većini, nažalost, društvenih i pravnih oblasti kod nas, i ovdje imamo tu razliku između onoga šta naš pravni okvir garantuje i propisuje i onoga kako to izgleda u praksi. Srbija je napravila značajan napredak u usklađivanju pravnog okvira, njegovom unapređenju, pre svega oblasti zaštite podataka o ličnosti. Mi smo doneli zakon 2018. godine po uzoru na opštu uredbu Evropske unije o zaštiti podataka. Mi smo potpisnici najvažnije konvencije Saveta Evrope koja se bavi ovim pitanjem i njenih pratećih protokola, i u tom smislu, dakle, pravni standardi zaštite podataka o ličnosti građana jesu na zadovoljavajućem nivou. Međutim, to u praksi i nije baš tako i postoji više razloga za to. Između ostalog, to je ono večito pitanje jedne društvene kulture i odnosa prema zaštiti podataka o ličnosti i zaštiti privatnosti. Čini se da mi kao zajednica nekako nismo usmereni na poštovanje ovog prava i sad možemo da debatujemo zašto je to tako. Ne postoji ni dovoljno svesti ni onih koji bi trebalo da štite podatke građana, koji upravljaju podacima građana, dakle to su različiti privredni subjekti, institucije sistema, civilni sektor i tako dalje. Dakle, s jedne strane nisu upoznati sa svojim obavezama, sa druge strane građani nisu upoznati sa svojim pravima. Često smo mi ti koji su izvor podataka o ličnosti o nama i nekada ih i nesmotreno ostavljamo.
Da, potpuno nesvesni da to zapravo radimo.
Apsolutno. Nekada mislimo da ona druga strana ima neko ovlašćenje ili pravo da nam uzima podatke. Nekada je ono što želimo da dobijemo za uzrat, ostavljajući podatke za nas, značajno, pa nekako i ne preispitujemo tu srazmeru. Da li su svi ti podaci koje ostavljamo zapravo neophodni da bismo ostvarili određenu svrhu, ali jesmo često izvor prekomernog ostavljanja podataka o ličnosti. Ono što bih još da napomenu, mene možda jeste negde uzrok i manjka poštovanja ovog prava kod nas je da su i kazne za kršenje zakona niske. Kažem niske kada ih poredimo sa tim kaznama koje su propisane opštom uredbom Evropske unije, gde su kazne mogu biti i milionske i kreće se do nekih 4% godišnjeg prometa nekog privrednog subjekta, recimo ako govorimo o korporacijama, to su dakle iznosi od više desetina miliona evra, kod nas su te kazne 50.000 do 2 miliona dinara. Dakle, neuporedivo niže i onda samim tim i daju manje podsticaja subjektima da se usklade sa ovim zakonom i hajde da pomenemo onu floskulu, ako su danas podaci nafta, neko možda i procenjuje da mu se više isplati da rudari i da traži ovu naftu i da je dalje koristi i možda i zloupotrebljava, pa makar plaća i tu kaznu koja nije tako visoka.
Da, to definitivno nije kazna koja ozbiljnije opominje na značaj poštovanja zakona. Otvarate takođe dve važne teme, diskriminacija kao posledica povreda prava na privatnost osetljivih grupa i zaštita privatnosti dece žrtava nasilja i eksploatacije. Međutim, zamolit ću vas da malo, s obzirom na trenutak u kojem živimo, evo sad već dve godine, malo više govorimo o zaštiti privatnosti u zdravstvenom sektoru, jer nisam sigurna koliko smo i o tome obavešteni, govorim naravno na opštem nivou.
Da, evo upravo nam je u toku panelo zaštiti podataka u zdravstvenom sektoru i to jeste tema koja je bila aktuelna i dalje je aktuelna ne samo kod nas nego i globalno, ali ako pokušamo da napravimo vezu između svega ovog što ste pomenuli i zaštite podataka osetljivih grupa i
a to je sve naravno povezano, jasno,
i to je sve, tako je, i zaštiti zdravstvenih podataka. Tu najčešće govorimo o toj kategoriji posebno osetljivih podataka, posebne kategorije podataka. To su podaci o zdravstvenom stanju, to su podaci o seksualnoj orijentaciji, to su genetski podaci, to su biometrijski podaci. Dakle, to su oni podaci, da pojednostavim, koji predstavljaju deo naše najdublje intime i koji najčešće i mogu biti predmet nekih daljih povreda i čija zloupotreba često dovodi do diskriminacije ili povreda nekih drugih prava. I zašto smo mi želeli da osvetlimo to pitanje u kontekstu najosjetljivijih društvenih grupa? Zato što naše iskustvo i iskustvo naših partnerskih organizacija koje direktno rade sa osjetljivim društvenim grupama, sa žrtvama nasilja, sa pripadnicima LGBT zajednice, sa ekonomski ugroženim licima, jeste da je zapravo njihov osjećaj da privatnost nije njihovo pravo, već da je to privilegija nekih bogatih ljudi koji ne pripadaju nekim marginalizovanim grupama i da iz straha da će im neko drugo pravo biti uskraćeno, zapravo uopšte ne preispituju da li neko zloupotrebljava njihove podatke, ne žele da pokreću postupke za zaštitu ovog prava. I negde ja mislim da se to nama desilo u toku ove pandemije kada govorimo o našim zdravstvenim podacima. Zaštita privatnosti i zaštita podataka o ličnosti, dakle kao ljudsko pravo, nije apsolutno pravo. Njemu se obično suprotstavlja neki drugi interes ili neko drugo pravo. Mi u toku pandemije imamo jasno izražen interes zaštite ljudskih života i zaštite javnog zdravlja i to nije sporno. Ali ono što je jako bitno, kada god imamo potrebu da tražimo ravnotežu, balans između suprotstavljenih prava ili interesa, jeste pitanje srazmernosti. Dakle, zakonodavac, onaj ko donosi odluke i svako ko se nađe u situaciji da treba da procenjuje koji je interes ili pravo bitnije, pretežnije, mora dakle dobro da izvaga šta je ono što želi da postigne određenom obradom podataka o ličnosti u ovom konkretnom slučaju. Dakle, da li je svrha koju želimo da postignemo moguće postići sa manjim obimom podataka koje obrađujemo? I naravno da će svako od nas koji u strahu, dakle, od posledice koja može nastupiti, dakle, zaražavanje COVID virusom, ko želi da veruje institucijama koje preduzimaju različite mere da suzbiju pandemiju, možda na prvu loptu i pomisliti da, naravno, treba da ustupimo svoje podatke i nećemo preispitivati da li je ovim koji nam se traži srazmeran, jer postoji neki viši cilj pod znacima navoda, ali je bitno preispitivati ove prakse zato što smo mi već evo 2 godine u pandemiji, mi nismo ni u vanrednom stanju i čini se da se neke prakse ustaljuju i bojim se da ne postoji pravilnost. Dakle, mi danas imamo sve veći broj digitalizovanih usluga, između ostalog i oblasti zdravstva.
Da.
Sve one podrazumevaju obradu nekih naših podataka. Mi smo ostavljali neki naši podaci u COVID bazama ako smo bili pacijenti, ako smo se testirali i tako dalje. Popunjavali smo određene formulare kada smo iskazivali interesovanje za vakcinaciju. Popunjavali smo određene formulare kada smo tražili COVID certifikat, pa zeleni EU certifikat i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve to podrazumeva različite baze podataka u kojima se generišu naši lični podaci, između ostalog i ovi osjetljivi zdravstveni. Ako kažemo da je svrha sasvim jasna i da postoji potreba da se ti podaci obrađuju, ono na čemu treba insistirati je njihova zaštita. I to je, čini mi se, ono gde je naš sistem omanuo u posljednje 2 godine. To jeste negde bilo uzrokovano i hitnošću i potrebom da se što pre reaguje na situaciju u kojoj smo se našli. Ali smo imali nekoliko velikih incidenata u pogledu bezbednosti podataka koji zapravo sada preispituju bezbednost čitavih sistema.
Sistema, upravo tako.
Jer imali smo prošle godine situaciju da su se pristupna šifra i korisničko ime za čitavu COVID bazu, dakle, u kojoj su se nalazili i nalaze se podaci svih ovih lica koje sam pomenula, pacijenti, testirani, lica koji su preležali COVID. Dakle, šifra i pristupno ime su bili dostupni na sajtu jedne zdravstvene institucije. I svako ko je iskoristio te podatke mogao je da pristupi ovoj bazi. Sa druge strane, skoro smo saznali iz medijskih natpisa da je da lica koje su COVID redari, dakle između ostalog i u ugostiteljskim objektima, koja proveravaju naše COVID certifikate, su zapravo dobila trajni pristup našim COVID certifikatima, dakle kada neki recimo konobar skenira vaš COVID certifikat, njemu ostaje link za COVID certifikat u kome se nalaze vaš matični broj, rezultati testiranja.
Ja moram sada, s obzirom da smo došli do toga da konobar dobije takve podatke, da postavim pitanje, postoji li neka neposredna reakcija na toj način da se to ispravi?
Da, reagovale, pošto su se vaše kolege iz medija, čim su ovo sasvim slučajno i uvidjeli, obratile i službi poverenika za informaciju o javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a potom i kancelariji vlade za informacijone tehnologije, koja zapravo kreira i upravlja ovim sistemima. Oni su radili na saniranju tog problema i nadam se da je rešeno među vremenu.
Da.
Ali sve i da je tako, što naravno apsolutno pozdravljam. Ono što je jako bitno jeste da u buduće pri razvijanju ovakvih usluga, što opet ponavljam, može da bude vrlo korisno i efikasno i u smislu dostupnosti usluga građanima, da se u tom momentu razmišlja o zaštiti podataka.
Da jedan od početnih parametara bude zaštita podataka. Tako koji je. Će se za nešto. Ja moram da vam zahvalim, nažalost nemamo više vremena za ovaj razgovor, ali hvala vam na ovom detaljnom osvrtu na činjenicu upravo ovome, na privatnost naših zdravstvenih podataka, trenutno je to najaktuelnije, ali imajući u vidu, vidim da vam je još jedna tema, na primjer zaštita podataka u elektronskoj trgovini, pa kako lako dajemo podatke kupujući preko interneta, brinem se kako ćemo brinuti i o svojim zdravstvenim podacima. Velika tema i tema kojom ćemo se još dugo baviti.
Yes.
Ali hvala na ovim informacijama i na indikatorima na koje ste ukazali. O ovome ćemo svakako još razgovarati. Za danas toliko.
Hvala
o samom pojmu privatnosti i izazovima njene zaštite razgovarala sam sa Anom Toskić-Cvetinović, izvršnom direktorkom organizacije Partneri Srbija.
Sano di mente vuol dire padrone, io sono schiavo da sempre, come vorrei capire. Numeri, angoli, rette, quadrati, spigoli sovraffollati, come vorrei trovare. Una stazione, partire con te. Che sei la cosa più chiara che c'è. Come si fa? Prestami un modo di fare, magari mi sta. Davanti a te non è soltanto una posizione, è una tattoia nell'acquazzone, come se davanti a te io mi potessi dimenticare delle paure che fanno male all'esistenza e l'esigenza di avere chiare le prospettive, certificare le aspettative, era il mio limite rispetto a te. E mi stravolgi tutti gli schemi, ma lo fai solo perché ci tieni. Guarda che strana, che stronza la gente, forse non è vero niente, come vorrei sapere. Scarpe che cerco, che guardo, che voglio, non sono le scarpe che indosso, te le farei vedere. Come la vedi stasera da te? Che sei la cosa più chiara che c'è. Come si fa? Prestami un modo di fare, magari mi sta. Davanti a te non è soltanto una posizione, è una tettoia nell'acqua sole, come se davanti a te io mi potessi dimenticare delle paure che fanno male all'esistenza e l'esigenza di avere chiare le prospettive, certificare le aspettative, era il mio limite rispetto a te. Che mi stravolgi tutti gli schemi, ma lo fai solo perché ci tieni.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Domaći je na akciji u Disu. Svinjski buti plečka kilogram 449,99. Sunce ulje 1 litar 184,99. Domaće počinje na D. Dis.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir. Dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
U januaru slavimo Dan Madlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih 5 godina, Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela Udovica, Gospođica Julija. Da krenemo iz početka i musical Jadnici, ponovo na našoj sceni, Madlenijanum, večito mlad.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop-rock muzike i hor čarolija pevaju za vas. Ove nedelje u Disu. Dobro čips 29,99. Merix deterđent za pranje rublja 12 kg 1199,99. Dis. Kupit ćeš više. Eko.
Na grudi spustilo Ti lako si me prodao Al me nisi pustio Ako ti život nije lep Ti kao nekad pozvi rep Ali ja iz ove priče Izlazim Ljubavi moja
Ne mogu drugi bolji od tebe, da sam zvona.
12 časova 40 minuta, vi na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin. Organizacija Transparentna Srbija predstavila je najznačajnije globalno rangiranje zemalja po percepciji korupcije i između ostalog ponudila odgovor na pitanje gde je Srbija na toj listi. Ja ovaj događaj pratio moj kolega Milenko Marković koji je sa mnom u studiju. Pa Milenko, da li da krenemo od toga gde je Srbija na listi ili kakva je globalna situacija?
Pa Srbija ima isti broj poena kao i prošle godine, to je 38, međutim nekoliko zemalja je napredovalo tako da smo pali dva mesta i sada smo na 96. mestu, koje opet delimo sa još pet zemalja. Inače, to je opšta tendencija, ovaj izveštaj je pokazao da stepen percepcije korupcije, pošto o tome govorimo ovde, u svetu stagnira. 131 zemlja od, čini mi se, 180 koje su obuhvaćene ovime nije zabeležila nikakav napredak, a 27 zemalja ima pad. Srbija je dakle zadržala prošlogodišnji rezultat od 38 poena. Ovim povodom se inače oglasila i organizacija Transparentno Srbija, koja je deo Transparency International, i ja sam razgovarao sa njihovim programskim direktorom Nemanjom Nenadićem. Na pitanje šta su uzroci takvog stanja, Nenadić je rekao, naveo nekoliko stvari, ali pre svega dakle nepostojanje volje da se uvede profesionalno upravljanje javnim preduzećima, zatim je rekao i da je donošenje najkrupnijih odluka o infrastrukturnim radovima se obično obavlja bez nadmetanja, a takođe je naveo i ono što je sada možda najaktuelnije, to je neaktivno tužilaštvo, uz ocenu da očekuje da ustavne promene koje bi trebalo da uslede daju šire nadležnosti tužilaštvu i da bi to, ako ništa drugo, moglo da dovede do toga da tužilaštvo sada više nema izgovora za svoju neaktivnost. Nenadić je takođe i rekao da nas sada očekuju izmene nekih bitnih propisa u vezi sa izborima. Transparentnost je s tim u vezi napravila određene preporuke, na primjer kako da se olakša prijavljivanje nepravilnosti u izbornom procesu, kako da se obezbedi veća javnost i kontrola finansiranja kampanja, kao i to kako da se smanji mogućnost za vođenje funkcionerske kampanje.
Pa, vrlo aktualna pitanja, još će se aktualizovati svakako u narednim mjesecima. Hvala, čuli ste Milenka Markovića.
I'm not afraid to
Završavamo polagano današnji magazin na prvom, pa kad kažem da je u studiju Željko Stefanović, vi naravno znate da sledi pregled sportskih vesti. Željko, izvoli.
Hvala ti, Jelena. Španski teniser Rafael Nadal plasirao se u polufinale Australijan Opena, savladavši kanadskog tenisera Denisa Šapovalova sa 3-2 u setovima 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3. Nadal se na terenu zadržao 4 sati 10 minuta, što je sigurno više nego što je planirao, pogotovo uzevši obzir da je posle samo sati 40 minuta vodio sa 2-0 u setovima. Nadal se tako plasirao u polufinale Australijan Opena, a mislim da Šapovalov verovatno, po slobodnoj proceni, još uvek gunđa, jer se posvađao i sa Nadalom, i sa sudijom, i sa publikom, sa svima se svađao, ali dalje ide Nadal. Za protivnika će imati u polufinalu boljeg iz duela Monfils Berrettini, ovaj meč u toku. Italijanski teniser vodi sa 2-0 u setovima, dva puta po 6-4 bilo za Berrettinija. U drugim četvrtfinalima sastaju se Ožer Aliasim i Medvedev, kao i Sinner i Tsitsipas. Američka teniserka Madison Keys prva je učesnica polufinala Australian Opena, pošto je u četvrtfinalu savladala Čehinju Barbaru Krajčikovu sa 2-0 u setovima, po setovima 6-3 i 6-2. Njena rivalka biće Australijanka Barty, dakle konačno domaća teniserka, zato teško izgovaram, odvikao sam se da oni imaju igrače u završnici. Dakle, Australijanka Barty, koja je ubedljivo u meču četvrtfinala savladala Amerikanku Pegulu sa 6-2, 6-0. U preostalim četvrtfinalnim susretima sastaju se Collins i Korne, odnosno Šjontek i Kaja Kanepi. Košarkaši Partizana od 18 časova u Ankari gostuju u ekipi Turk Telekoma u meču 11. kola Evrokupa. Crveno-beli žele da dođu do treće vezane pobjede u Evrokupu, pošto su prethodno veoma ubedljivo savladali ekipe Trenta i Hamburga. S druge strane, turska ekipa je doživjela veoma neprijatne poraze od Metropolitansa i Hamburga. Trener Partizana Željko Bradović istrekao je da je njegova ekipa konačno kompletna, a ostalo će se sve govoriti na terenu. I za kraj vesti iz odbojke, odbojkaši Vojvodine NSM igraće danas meč četvrtog kola D grupe Lige šampiona. Duel sa sjajnom ekipom Zenita igra se u areni novog stadiona u Sankt Peterburgu sa početkom u 17:30 po našem vremenu. Činjenica da su novosađeni u Rusiju stigli nekompletni sa 10 igrača nije umanjila motiv i elan Lala na treninzima. Crveno-beli su spremni da na terenu pruže maksimum i bore se do posljednjeg poena. Juče i danas prepodne Vojvodina je trenirala u sali u kojoj će se igrati utakmica u novoj areni, a pre toga su novosađeni trenirali u sali Akademije odbojke Platonov.
Hvala, bio je to Željko Stefanović. Hvala.
J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire comprendre. T'avais juste à lever le ciel. T'avais juste à lever le ciel. J'étais prêt. Je t'aime, est-ce que tu m'aimes?
pas si je me suis fait mal en envolant. Je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière.
Šest minuta je do 13 časova kada se završava naša emisija Magazin na Prvom, ali tada počinje jedna veoma zanimljiva autorski vođena izložba Kako pamtimo vladare, predstave Obrenovića iz kabineta grafike Narodnog muzeja u Beogradu. Autorka izložbe je Jasmina Cukić, kustoskinja Narodnog muzeja. Privilegiju da vidi ovu izložbu ima naša Jovana Milovančević. Pa Jovana, šta ćeš sve moći da vidiš u Narodnom muzeju?
Evo, u Narodnom muzeju izložba nosi taj naziv koji ste rekli, 25 radova iz zbirke crteža i grafika srpskih autora 18. i 19. veka iz kabineta grafike Narodnog muzeja. Sada sam malo pričala sa kustoskinjom Jasminom Cukić kroz ove, pre svega, grafičke predstave Obrenovića, dinastije, njihovih portreta, nekih značajnih istorijskih događaja u kojima su oni učestvovali. Zapravo nam se kroz ovu postavku pruža uvid u različite aspekte, kako ona kaže, vizualne reprezentacije vladara dinastije Obrenovića. Ono što posebnu pažnju privlači publici jeste to koji su, odnosno čiji su radovi sve izloženi na ovoj postavci. Recimo, imat ćemo prilike da vidimo grafike Anastasa Jovanovića, Stevana Todorovića, Đorđe Krstića, to su srpski autori. Također i neki strani umetnici čiji su također radovi deo ove zbirke. Oni su naravno svojim stvaralaštvom bili vezani za srpsku kulturu 19. veka i ostavili važno umetničko svedočanstvo o dinastiji Obrenović. Inače, grafičko stvaralaštvo predstavlja važan segment srpske vizualne kulture 19. veka, ali ono što je ovde ključno, a što je kustoskinja posebno potrtala, jeste da je ovom postavkom negde stavljen fokus na njegov dokumentarni i potencijal koji on predstavlja u smislu svedočanstva o istorijskim događajima. Dakle, vladarima tog perioda je zapravo neki način bilo važno i to kako se njihov lik umetnosti, posebno u grafici, reprezentujete. U tom smislu mi grafiku ne posmatramo i o tome će se danas govoriti samo kao umetnički predmet, već pre svega kao važan dokumentarni i istorijski potencijal koji ona u sebi ima. Tako da stručno vođenje je sada, evo, počinje za par minuta u jedan, večeras od 18 sati je otvaranje na prvom spratu ovde u Narodnom muzeju. Izložba će naravno biti otvorena za 3. čini mi se da mi je rekla februar, je planirano još jedno stručno vođenje i naravno još neka opširnija priča o ovom važnom periodu srpske istorije, ali i srpske umetnosti, grafike pre svega. Eto, toliko iz Narodnog muzeja.
Najlepše hvala. Čuli ste Jovanu Milovančevića, čuli ste i današnje izdanje magazina Na Prvom. Ja vas pozivam da ovaj prilično hladan januarski dan provedete u toplini doma, uz talase prvog programa Radio Beograda. Hvala na pažnji.